Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-avgust dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi, mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron muxolifatchisi va dissidenti Ibrohim Yazdi vafot etdi. Iroq harbiylari mamlakat shimoli-g'arbidagi Tal-Afar shahri Islom davlati guruhidan ozod qilinganini ma'lum qildi. Afg'onistonning Xilmand viloyatida xudkush o'zini portlatgani oqibatida 13 odam, jumladan askarlar va tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz, biz bilan doimo birga bo'ling. Oyatulloh Xomeneyga yaqin bo'lgan eronlik dissident mamlakat tashqi ishlar vaziri Ibrohim Yazdi og'ir kasallikdan so'ng 28-avgust kuni Turkiyaning Izmir shahrida vafot etdi. Isna agentligiga ko'ra, Yazdi Izmirda o'pka saratoni kasalligidan davolanayotgan edi. Uning jasadi Eronga qaytariladi va u Kazvin shahrida dafn etiladi. Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy rejimiga qarshi bo'lgan Yazdi Erondan qochib 1971-yil AQSh vatandoshligini olgan edi. 1979-yildagi inqilob ortidan u Eronga qaytadi va tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlaydi. 1979-yilda Tehrondagi AQSh elchixonasi bosib olinishiga norozilik sifatida u bosh vazir Mehdi Bozorg'on kabineti tarkibida iste'fo bergan. Yazdi Eronning dunyoviy davlat sifatida shakllantirish harakati asoschisi va lideri edi. Mazkur harakat Eron hukumati tomonidan 2002-yilda taqiqlangan. Iroq harbiylari mamlakat shimoli-g'arbidagi Tal-Afar shahri Islom davlati guruhidan ozod qilinganini, biroq ayrim jangarilar qo'shni tumanlarda qarshilik ko'rsatishda davom etayotganini ma'lum qildi. Iroq brigada generali Yahyo Rasulning 27-avgust kuni bildirishicha, Tal-Afarning barcha 29 tumani jangarilardan ozod etildi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi 27-avgust kuni "Men Tal-Afarda muvaffaqiyatga erishilgan va ajoyib g'alaba bilan harbiylarimizni tabriklayman. Bu g'alaba Islom davlati guruhiga berilgan qattiq zarba bo'ldi" deb bildirdi. Tal-Afar shahri jangarilarning Iroqdagi so'nggi tayanch nuqtasi bo'lib qolgan edi. Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatining Nava tumanida xudkush o'zini portlatgani oqibatida 13 odam, jumladan askarlar va tinch aholi vakillari halok bo'ldi. 18 odam yaralandi. Rasmiylarga ko'ra, xudkush hujum Nava markazidagi bozorda sodir etilgan. Mazkur tumanda so'nggi kunlarda Afg'on armiyasi va Taliban o'rtasida qahsatqich janglar olib borilgani xabar qilingan edi. Nava tumani o'tgan oyda jangarilardan ozod qilingan, lekin tuman atrofida janglar davom etayotgan edi. Rim papasi Fransis 27-avgust kuni Vatikanning Avliyo Pyotr maydoniga an'anaviy yakshanba iboratiga yig'ilgan dindorlar oldida qilgan chiqishida Myanmadagi Rohinja musulmonlari huquqlarining poymol qilinishini keskin qoraladi.
Sono arrivate tristi notizie sulla persecuzione della minoranza.
Bizga birodarlarimiz Rohinja musulmonlarining ta'qib qilinayotgani to'g'risida noxush xabarlari yetib kelmoqda. Men ular bilan birdam va hamdard ekanimizni bildirmoqchiman. Keling, Xudodan ularga madad berishni iltijo qilaylik. Ular to'liq haq-huquqlarga ega bo'lishi uchun yordam ko'rsataylik. Keling, birodarlarimiz Rohinjalar uchun ibodat qilaylik, dedi Rim papasi. Myanmada milliy va diniy oshlikni tashkil qilgan Rohinja musulmonlariga qarshi tazyiqlar va tez-tez yuz berib turadi. Pokiston politsiyasi 27-avgust kuni Karachi shahrida aksiyal Amerika namoyishini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va to'qmoqlarni qo'lladi. Shia musulmonlari guruhi AQSh konsulxonasi huduriga kirishga harakat qilgani va bir harbiyni yaralagani ortidan politsiya noroziliklarga qarshi kuch qo'llashga majbur bo'lgan. Ayni paytda poytaxt Islomobodda hukumat Vashingtonning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Elis Uelsning mamlakatga tashrifini bekor qildi. Uels hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun 28-avgust Islomobodga kelishi kutilayotgan edi. Tahlilchilar bunga prezident Donald Tramp o'tgan haftada Pokistonni jangarilar va terrorchilar uchun boshpana berayotganlikda ayblagani sabab bo'lgan degan fikrdalar. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanish arafasida Toshkentga ayrim yuk mashinalari kiritilmasligi ma'lum qilindi. AQShning Tennessi shtati Nashville shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajidov vafot etdi. Lola Karimova otasi Islom Karimovning so'nggi kunlari haqidagi xotirani e'lon qildi. O'qituvchilar har ehtimolga qarshi paxta terimiga tayyor turish haqida ogohlantirilmoqda. AQSh davlat departamenti Ozarbayjonda Turon xabar agentligi rahbarining hibsga olingandan chuqur xavotir bildirdi va uni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid yana bir xabar. AQShning Tennessi shtati Nashville shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajidov vafot etdi. Nashville politsiyasi Doniyor 1,5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi ekanini ma'lum qilgan. Doniyorning vafot etgani haqidagi xabar GoFundMe sahifasida e'lon qilindi. 25 avgust kechasi AQShning Tennessi shtati Nashville shahri shimolida Doniyor Abdumajidov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashville politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtiruvlarini davom ettirmoqda. Hozircha otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashville shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza oshxonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel 5 muxbirining xabar berishicha, Doniyor Nashville shimolidagi Batavia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltish uchun ketgan paytda hujumga uchragan. Lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganini aytishgan. Doniyor Abdumajidov voqeadan so'ng Nashville shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiy markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan edi. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z vatandoshi muolajasi uchun GoFundMe saytida xayriya tadbir e'lon qilib pul to'lashga kirishgan. Hozirga qadar bu sayt orqali 60 ming AQSh dollaridan ortiq mablag' to'plandi. AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov bu yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvoli haqida so'zlaydi.
Oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan, 4 ta yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuning uchun men tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40 mingga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Shu GoFundMe shu o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar biroq shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib, umumiy mablag' miqdorini ko'rsatib, shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishni taklifi bilan chiqishadi ko'pincha.
AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 1 yil to'lishi arafasida qizi Lola Karimova Tillayeva marhumning so'nggi kunlariga oid xotirani e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Lola Karimova Tillayeva 27 avgust kuni Instagram tarmog'idagi sahifasida yozishicha, 1 yil avval aynan shu kuni otasining ahvoli og'irlashgan va shu bois uning so'nggi kunlariga oid xotirani e'lon qilishga qaror qilgan. Xotirani esa uning chaqiruvi bilan 1 sentyabr kuni Parijdan Toshkentga yetib borgan 20 yillik qadrdoni Oqila Toirova qog'ozga tushirgan. Toirovaning yozishicha Islom Karimovning hayotini to 31 avgust oqshomiga qadar saqlab qolish mumkin degan umid bo'lgan, ammo bu umid so'ngach Lolaga dalda berish uchun Toshkentga payshanba 1 sentyabr kuni kechga tomon yetib borgan. U xotirada shunday yozadi. 2 sentyabr kuni ertalab kasalxonaga yo'l oldim. Prezidentimizning rafiqalari, qizlari Lola va Lolaning to'ng'ich qizi Maryam mana bir necha kundirki kasalxonada ularning oldilaridan bir zum ham ketmasdan turar edilar deb yozadi Toirova. 2 sentyabr kuni tongi soat 9:00 da O'zbekiston televideniyasi prezidentning ahvoli og'irlashganini xabar qilganini xotirlagan Oqila Toirova shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, prezidentning oila a'zolari xalqni yurtboshimiz sog'lig'idan bevosita xabardor qilib borish kerakligini qat'iyan ta'kidlashdi va aynan ularning iltimoslariga ko'ra yurtboshimiz vafotining sabablarini ko'rsatuvchi tibbiy xulosa e'lon qilindi deya ilova qiladi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning og'ir xastalangani haqidagi ilk xabar 2016 yilning 28 avgustida rasmiy matbuotda tarqatilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 78 yashar Islom Karimov 28 avgustda statsionar davolanishga yotqizilgani va mutaxassislar prezidentning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etilishini bildirgani haqida bayonot tarqatgan. 29 avgust kuni esa prezidentning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasining ahvoliga oid hukumat ochiqlamagan ba'zi tafsilotlar. Otasining miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olayotganini Facebook hamda Instagram sahifalari orqali jamoatchilikka ma'lum qilgandi. Oradan bir yil o'tib, o'sha kunlarni xotirlayotgan Oqila Toirova xotirasida Oqila Toirova kasalxonaga borganda Karimov og'ir isitma ichida yotgani, shunda zudlik bilan Yosin surasini o'qish uchun qorilar chaqirtirilganini eslaydi. Uning yozishicha, prezident Karimov 2 sentyabr kuni kechki soat 21 ga yaqin hayotdan ko'z yumgan. Oqilova 3 sentyabr kuni tongi soat 5 da aeroportda yo'l olgan kezda saharlab Toshkent aeroportiga eltadigan yo'l yig'lab turgan odamlar bilan to'lganini, soat 8 da Samarqandga yetib borganida esa bu yerda ham oq ro'mol o'ragan va oq do'ppi kiygan kishilar ko'chalarni to'ldirganini hikoya qiladi. Uning yozishicha, marhumni avval Samarqandda u tug'ilib o'sgan uyga olib borib yuvishgan, so'ngra Registon kompleksiga olib borib janoza namozini o'qishgan. Janozadan so'ng esa prezident vasiyatiga binoan Hazrati Xizr masjidi yoniga dafn etilgan. Oradan bir yil o'tib, Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan ushbu xotirada hikoya qilingan Islom Karimovning so'nggi kunlarida o'ta ziddiyatli xabar va mishmishlar urchigan edi. Bu voqeaga oid Ozodlik bir necha maxsus dasturlar hozirlagan. Bu dasturlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka yozishicha shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. Televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqir tashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'u, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yiladi deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizda avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib, o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Garchi bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emas ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytayapti, haliga deb chiqmasak yaxshi qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqib qolmaylik. Kelinglar shu haligi nima edi, o'rinlariga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birdalikda, deyaptida endi har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor, mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka ukalarimiz ishlaydida, hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan,
deydi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'limi bo'limi xodimi esa biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolavatchamning aytishicha allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Senator Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Toshkent militsiyasi viloyatlik shaxslarga o'xshash degan ta'rif uchun uzr so'ramadi. O'zbek kino agentligi rejissyor Rustam Sa'diyevni sudga berdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
NATO'ning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni mintaqa davlatlarini Afg'onistonda islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. NATO'ning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Nicholson mintaqada IShID nufuzidan tashvishda bo'lgan davlatlarni afg'on harbiylarini himoya etishlikka chaqirdi. Nicholson Ozodlik radiosi bilan suhbatda Rossiya va Eronga ishora qilib, Afg'onistonni mazkur davlatlar namoyandaligida IShIDga qarshi jiddiy kurash olib borayotganini ta'kidladi. AQSh generali rasmiy Washingtonni mintaqa davlatlaridan IShIDga qarshi janglarda Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishlarini so'raydi dedi. Unga ko'ra Afg'oniston IShIDga qarshi jang jabhasining birinchi chizig'ida turib, mintaqa davlatlarini himoya etib kelmoqda. Eron o'z hududida, shuningdek Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlarida islomiy davlat jangarilari nufuzidan tashvishda. Mintaqada Afg'oniston hukumati va harbiy kuchlari IShIDga qarshi jang qilmoqda. Biz mintaqa davlatlarini Afg'onistonni islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashlari uchun targ'ib etamiz. Xo'sh, mintaqa mamlakatlari Afg'oniston davlatini IShIDga qarshi janglarda himoya etami? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi janob Nadimga yuzlandim. Suhbatdosh mintaqa davlatlarini islomiy davlat jangarilari borasida shak-shubha bilan qaraydilar. Ular mazkur guruhni g'arb davlatlari manfaatiga xizmat qilish uchun vujudga kelganini taxmin qilmoqdalar deydi. Nadimga qaraganda mintaqa davlatlari IShIDga qarshi jangda Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatmaydi.
Afg'onistonda to'g'riga IShIDdan davlatlar bil umum hammasi doimiy ravishda tardidi bor. Bu nerdandi, hatto ba'zi shak gumonlari bor kamikoylarni o'zidan deb. Bu hisobga ko'p mushkul ularning hamkorligini jalb qilmoq.
AQSh generalining iddao qilishicha, Afg'onistonda NATO kuchlari 2000 kishi IShID jangarilari jumladan mazkur guruhning 3 rahbarini nobud etgan. General Nicholson Afg'oniston bo'ylab so'nggi choqlarda IShIDga vafodor terrorchilar hujumlari oshgan bir zamonda mintaqa davlatlarini afg'onlar yurtida islomiy davlatga qarshi kurashda afg'on harbiylarini yaqindan himoya etishlarini so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir, degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi Bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sarlavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Camelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot tam maqsad Gugushov o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Oliy Majlis Senati bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun muhokamasidan so'zga chiqqan senator Shohida Oripova zararli axborotning kattalarga salbiy ta'siri borasida ham qonun zarurligini aytgan. Senat devonxonasida ishlashini aytgan mutaxassisga ko'ra, kattalarni salbiy axborot xurujidan himoya qilish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqaruvchi ishchi guruh tuzilgan. Senat devonxonasi mutaxassisiga ko'ra, ushbu ishchi guruhga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Sherzod Shermatov rahbar qilib tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ishchi guruh belgilangan muddatlarda qonun loyihasini tayyorlab, O'zbekiston hukumat yagona portalida muhokamaga qo'yadi. Senat mutaxassisiga ko'ra, bu qonun O'zbekistonning katta yoshdagi aholisini g'arb ommaviy madaniyatining salbiy ta'sirlaridan saqlashni ko'zda tutadi. Katta yoshdagilarni salbiy axborotlardan asrash tashabbusi bilan chiqqan o'qituvchi senatorlardan farqli tarzda toshkentlik vrach-psixolog Inna Arlova Ozodlik bilan suhbatda bu deputatlar millatni shisha qalpoqosida saqlamoqchi deya tanqid qildi.
Bu перебор, мне кажется, что мы выросли, смотрели фильмы Жан-Клод Ван Дамма и ничего, нормальные люди выросли, никакие у нас искажения не пошли.
Bu deputatlar bilmaydiki, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga eng xos xususiyatni shakllantiradi. Katta yoshdagilar mumkin qadar ko'proq salbiy informatsiya olsa ruhan sog'lom bo'ladi. Men buni vrach sifatida aytayapman, deydi Arlova. Suhbatdosh 24 avgust kuni Senat ma'qullagan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham tanqid qildi. Bu qonundan oilaviy qadriyatlarni inkor etadigan mazmundagi kitoblarni bolalar o'qimasligi kerak degan qo'lga chiqadi. O'zbekistondagi bolalar to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan hamma bola hisoblanadi. Mojaro salbiy qahramonlar silsilasidan tarkib topgan jahon adabiyoti klassikasini 18 yoshdan kattalargina o'qisin deyish mutlaqo yaxshi oqibatlarga olib bormaydi, deydi suhbatdosh. Senat ma'qullagan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra o'zbek bolalari faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi. Senat nashr qilish va tarqatish taqiqlangan axborot mahsulotlari va badiiy kitoblar reyestrini tuzish mexanizmini ham muhokama qilgan. Taqdim qilinayotgan qoida asosida o'tgan kunlar romani ustiga ham 18 qo'shuv ishorati qo'yilishi mumkin. Qonun qabul qilinishi ortidan maktab darsliklaridan klassik adabiyot asarining badarg'a qilinishi oqibatlari haqida gapirgan fotorassom Umid Ahmedova yoshlarni axborotdan asrash shamsiya asosida senzura qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Rasmiy matbuot axborot texnologiyalar va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sherzod Shermatovga iqtibosan bu qonun senzura emas deya ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda bilsamki, eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyatni demoqchiman, bolalardagi tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgach holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsada demoqchiman-da. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan mansaqi klassikalarga ham qanaqadir balkim shuning ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Sahalano hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bor deb.
Siz ham kasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach, psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
aytaga bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlar nimada himoya qilish kerak? Kattalar himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. Qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Realni narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin, lekin qizdir ma'noda bu narsani bizdan o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Men Abdulla aka, bilasizmi, men o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda ilinna mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring,
gapiring. Ha, bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkala qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam pangalarni qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Bizga ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz, jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor, faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan, normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mashina to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, o'sha seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi, farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mana qaysi setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni прямой машинарсы машинки, шуны йок кылып йолуна япыш керек эмас, балким бу энергияны тарбиялашы үргетиш керек. Шунчаки япыш керек эмас деп ойлойман. И балким бу мына чүнки бу бар, хамамызда да бар нәрсе. Кассас алыш һәм холинг агрессия бар, хама нәрсе бар. Нимәле йок, кызыкчылык һәм бар, хама адамы миясында бар була дигән нәрсәләр була. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar sizning maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa, energiyangiz to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidchilar to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qilolmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni O'zbekistondagi so'z erkinligi, matbuot va ifoda erkinligini bugungi vaziyatiga bag'ishlaymiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston telekanallaridagi ko'rsatuvlarini jonli efirda bezorilgani ortidan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoyalab fikr bildirdi. Unga ko'ra, davlat mulozimlarini jurnalistlar baho berishga haqqi yo'q ekan, faqat prezident va xalq baho berar ekan, ya'ni jurnalistlarni haqqi yo'q degan fikrni aytdi. Bu o'sha qonun chiqaradigan deputatning gapi. Bu gaplardan oldin Sherzod Qudratxo'jayevni o'sha sessiyalarni jonli eshittirishlari to'xtatib qo'yilgan edi. Mana shularni muhokama qilamiz. Avvaliga mana eshittirishimizda jurnalist Kanadadan Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, assalomu alaykum. Sizni fikringiz mana shu vaziyatga, O'zbekistondagi so'nggi vaziyatga, Ulug'bek.
Bu O'zbekiston qonunlarining to'g'ridan-to'g'ri buzilishi deb hisoblayman men, chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan shu senzura qilinmaydi degan joylar bor. Bu endi fundamental qonun, u buzilmasligi kerak, lekin bular ko'rib turibsiz, to'g'ri kelgan joyda jurnalistga qarab buni bas qil, uni yoritma, buni qilasan degan buyruqlar o'sha mulozimlarni ishi. Bu narsani hozir ko'pchilik gapiryapti, haqiqatda o'sha og'riqli narsa o'zida ham. O'sha oldingi prezident Islom Karimov vaqtida ham xuddi shunday bo'lgan edi. O'sha erkin matbuotni bo'g'ib tashlanishi, hamma narsa aslida davlat ichidagi o'sha kamchiliklar hammasi matbuotni bo'g'ilishdan kelib chiqadi. Endi bular ochiqchasiga shunday deb endigina shu Sherzod Qudratxo'jayev mana shu press klubida ko'tarilayotgan o'sha hech kim kutmagan savollar, xalq oldin bu narsalarni TV'larda ko'rmas edi, xalq uchun noodatiy bir narsa bo'lib qolgan edi, bayroq ko'rinayotgandi shu narsalar, savollar berilayotgandi o'sha hokimlar, mulozimlar o'sha og'ir bo'lsa-da javobini berishayotgandi. Endi shu narsa bas qilindi, mana meni fikrimcha hech bir yaxshilikka olib kelmaydigan bir narsa. Bunga albatta davlat rahbari o'sha o'zini reformator, yangilikka intiluvchi rahbar sifatida ko'rsatishga intilayotgan prezident bunga albatta o'zini bahosini berish kerak edi, chiqib aytish kerak edi, chunki juda ko'p gap bo'lyapti hozir bu. Lekin men o'zimni bu boradagi fikrim shuki, o'sha Oripov bekorga bosh vazir o'z-o'zidan gapirmagan bu gapni, o'z-o'zidan o'sha prezidentni buyrug'ini bajargan bo'lishi mumkin. Ya'ni prezident bevosita buyrug'i bilan bu narsani to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, mustaqil jurnalist, hozir Kanadada istiqomat qiladi. Demak, ayni paytda bu munozaralar O'zbekiston telekanallaridagi jonli efirga berish, ya'ni informatsion dasturlardan boshqa kuzatuvlarni jonli efirga berishga nuqta qo'yilgani ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ham qizimoqda bunaqa mavzular. O'shalardan birida Abdulla Aripovni javobgarlikka tortish kerak, so'z erkinligi dushmani sifatida deyilyapti. Mana shu munozaralarni asosiy ishtirokchilaridan biri farg'onalik tarjimon va faol Abbos aka Asad biz bilan aloqada. Abbos aka, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz. Haqiqatdan vaziyat vaziyat jiddiymi yoki o'tib ketadimi bu?
Bu vaziyatga qanaqangi jiddiyligiga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin bu kutilgan vaziyat, ko'pchilik mana biz oldin aytgandik, shunaqa bo'lishini bilgandik deb oldin bashorat berganlar bir hayliga nima qilib qoniqish bilan bo'layotgan voqealarni qayd etib o'tishmoqda. Endi men bu yerda hozir siz boshlagan demangizdan deputatning haligi o'z deputatini gapiga bir izoh berib o'tmoqchi edim.
Undan oldin o'qib bersam o'shani. Abbos aka, Abbos aka qarang, o'sha deputatning gapini o'qib bersam, demak, o'z lideb O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoya qilib fikr bildirdi. Deputat xalqaro press-klub ko'rsatuvlarini olib boruvchi Sherzod Qudratxo'jayevni davlat mulozimlariga bepisand bo'lganlikda aybladi va Qudratxo'jayevni yuztuban deb atagan deputat jurnalistning niyati xolis emasligiga ishora qildi. Har bir amal niyatga bog'liq. Hurmatli moderatorimizning niyatlari muammolar yechimi, insonlar mushkulini oson qilish, umuman olganda ezgulik bo'lganda edi, bu kabi yuztuman bo'lmasdilar deb yozdirgan deputat bitiklari davomida jurnalist Sherzod Qudratxo'jayevning harakatlarida rahbarga mulozamat qilish, unga laganbardorlik qilish, yaxshi ko'rinish ilinjidagi shaxsiy manfaatlari ufurib turibdi deb iddao qildi. Toshqulov mulozimlar himoya qilinishi kerak deb hisoblar ekan bu deputat, qonun chiqaradigan deputat. Uni gapida iqtibos: hokim, vazir, senator yoki deputat ham qaysidir onaning farzandi, kimningdir ustozi. Hech bir mamlakatda jurnalist mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib dunyoga ko'z qilmaydi buni degan deputat nazarida jurnalistlarni o'sha lavozimdagi odamlarni faoliyatiga baho berishga haqqi yo'q. Yuqorida sanab o'tilgan hokimiyatdagi vakillarga baho berish konstitutsiyaga muvofiq prezident va xalqqa berilgan deb yozdi deputat Toshqulov. Abbos aka, endi davom eting mana.
Xo'p, ana shu mulozimlarning faoliyatiga, ularning qanday ishlashiga baho berishga faqat xalq bilan prezident baho berishga haqli degan gapiga, misol uchun shu gapi rost bo'ladigan bo'lsa, xalqning baho berishini uni kim yetkazib beradi? Aynan jurnalist yetkazib berish kerak. Mayli, jurnalist o'zini fikrini aytishga haqli bo'lmasin. Chindan ham qanaqangidir jurnalist kim bo'lib qopti deyishi mumkin-da, har qanaqangi bir haliga eshituvchi, tomoshabin yo boshqa haliga deputat bo'ladimi, oddiy dehqon bo'ladimi, jurnalist men uchun kim bo'lib qopti dedi. Lekin xalqning o'sha baho berayotganini o'sha yetkazib beradigan odam aynan jurnalist bo'ladi. Sherzod Qudratxo'jayev va mana shu hozir o'tkazayotgan xalqaro press-klubning sessiyalarida o'zini savollari nimas o'sha nimalardan kelib tushgan, telefon orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushgan o'sha savollarini o'sha egalariga yo'naltirdi xolos-ku bu yerda. Bepisand nima qilganligi endi bo'lishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin, endi buni bularga shundan tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga deputat o'sha xalqaro press-klubning moderatoriga nisbatan juda bir jiddiy ayblovlarni qo'yapti, o'zini manfaatlarini, qanaqangidir shaxsiy manfaatlarini ko'zlayapti, shunaqa narsalar ufurib turibdi deb turibdi. Lekin shu narsalarni, shu gaplarni gapirib, o'sha gapirgandan keyin quruq gapirmasdan o'sha narsalarni isbotini keltirib qo'yish kerak edi. Nima bilan isbotlay oladi? Buni gapi, misol uchun deputatning gapi ham o'sha jurnalistga berayotgan bahosi qanaqangir bir dalillar bilan, dastaklar bilan, argumentlar bilan dastaklangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q bu narsa.
Har holda Abbos aka, bular o'zlari chiqarayotgan qonunlarni ham o'qib qo'ysa bo'lardi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalaridagi qonunda va axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunlarda jurnalistning vakolati ancha baland qilib qo'yilganda, bu o'sha 41 yashar deputat menimcha qonunlarni o'qimagan, ya'ni bu odamni qonunlarni o'qiganligiga bir shubha paydo bo'lyapti-da. Ulug'bek, nima deysiz mana shu deputatning munosabatiga? Ulug'bek Haydarov.
Bo'g'irt qoloqlikni belgisi, qonunlar bilmaslikni belgisi yo bilib bo'lsa ham, bilsa ham o'sha qonunlar tanomaslikni belgisi. Ya'ni hozir moda bo'lyapti sabotaj degan gap, bu shu narsani belgisi. Afsuski, o'sha deputat nomi bo'lgan bir odam katta mulozim shu gapni aytyaptimi va bunga o'sha ziyolilar, umuman matbuot uchun bir javobgar bo'lgan odamlar javob bermayaptimi? Demak, bu narsa shu jamiyatdagi, bugungi O'zbekiston siyosatidagi mulozimlarni jarlik yoqasiga kelib qolganini bildiradi. Ular o'zlarini hayoti bilan yashayotganini bildiradi, xalq bilan umuman ishi yo'qligini bildiradi. Qonunlarda butunlay boshqa narsa yozilgan, fundamental qonunlar O'zbekiston Konstitutsiyasida butunlay boshqa narsa yozilgan. Matbuot bo'yicha senzura yo'q, kerakli matbuot, erkin matbuot uchun kerakli bo'lgan hamma narsa chizib berilgan o'shanda. Afsuski, mulozimlar o'zlari bu narsani qilishmaydi. O'sha press klubni to'xtatib qo'yilishi, masalan, ochiq efirga chiqishdan to'xtatib qo'yish. Sherzod Qudratxo'jayevga men unchalik boshidan ishonmaganman bu narsaga. Ya'ni u ham o'sha qanaqadir bir buyruq bilan, qanaqadir madad bilan boshlandi bu narsa.
Ulug'bek, men nimaga qaytsak-da o'sha savolga. Bu Toshkulov, deputat Toshkulov aytayaptiki, hokimlarni tarafini olyapti. Hokim, vazir, senator yoki deputatni ham qaysidir onaning farzandi ular, kimidir ustozi, ularni hech bir mamlakatda jurnalist, mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib buni ko'z-ko'z qilmaydi. Mulozimlarga baho berishga jurnalist haqqi yo'q deb mulozimlarni himoya qilyapti. Balki juda qattiq ketvordimi Sherzod Qudratxo'jayev yoki bularni terisi yupqarib ketdimi? Nima deysiz mana shu masalaga? Hokimlar mulozimlarni tanqid qilish masalasiga.
Ular o'sha amaldorlar xalqqa befisandlik qilsa mayli ekanda, ikkita savol, og'irroq savol berib qo'ysa, bu уже ularni bir obro'yiga putur yetib qoladigan darajada bo'libdi. Bu umuman ahmoqgarchilik, bu umuman o'sha o'ziga deputat degan nom olgan odamni gapiradigan gap emasda. Bu hozir men kerakli gapdan to'p berolmayapman, hattoki mana shu odamni bir tuturuqsiz gapiga. Bu tuturuqsizlik, umuman o'sha qonunlarni bilmaslik yo tan olmaslik, yana qaytarib aytaman. Bunaqa odamlarni umuman qayoqqadir chiqarib yuborish kerak, o'sha dalagami, qayerda yursa yursin, lekin bu o'sha mulozimlikka yaqinlashtirmaydigan odamlar bular. Bilmadim, shu ketishda agar mana shunday ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bugun mana shu mulozimlar qo'rqmasdan shunday ahmoqona gaplarni, qonunga qarshi gaplarni gapirishayotgan bo'lsa, demak O'zbekiston jamiyati qayoqqadir yetib keladigan joy. Bunga qat'iy chora ko'rish kerak. O'sha o'zini reformatorman deyotgan prezident bunaqa narsalarga chora ko'rish kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Eshitirishimizda O'zbekistondan, Toshkentdan faol tarixchi, tahlilchi Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Balki biroz oshib olgandir Sherzodbek xalqaro press klubda masalalarni qo'yishda.
Yo'q, uncha masalalar ham ko'tarilmagan edi. Agar shu darajada davlat shunaqa darajadagi endi so'z erkinlikka tayyor bo'lmasa, haqiqiy so'z erkinlik bo'lsa, unda bizani deputatlarni og'zidan qanday gaplar chiqadi deb hozir o'ylab o'tiraman de. Chunki meni fikrimcha hozir bu yerda o'zini oqlash uchun davlat deputatlarni minbarga chiqarmasligi yaxshi deb o'ylayman. Chunki oqlash emas, bu sharmanda bo'lyapti davlat. Hozir siz keltirgan deputatni gaplariga umuman baho berish ham qiyin, bilasizmi? Bu demagogiya, judayam bir sovetcha demagogiyadan ham battar bo'lib ketibdi. Bir kimidir ota-onasi, kimni bolasi, unaqasi bunaqasi, unda bilasiz.
Yo'q, u ham odam, ular ham ona tuqqan. Unaqa xorlamanglar.
Men ko'raman.
Xafa qilmanglar deyaptida endi.
Bularchi, buni tanqidni g'iybat deydi. Tarixchi o'lgan shaxsni tahlil qilsa o'lganlarni temaylar deydi. Bunaqa demagogiyani men o'qib charchaganman, ko'rib charchaganman. Bularni fikrchuma chiroqni o'chirib qo'yib, o'lib qabristonga borib yotish kerak deb hamma tinch bo'ladi. Umuman tirik jon qolmaydi. Mana bularni agar bularni gapiga kirsak, mana boshqa deputatlar davlat hozir ma'lum qilgan ishi.
Xo'p, Anvarbek, mavzuni men tushuntirib o'tsam-da tinglovchilarimizga ham, demak, O'zbekiston telekanallarida jonli efirlar to'xtatildi. 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldindan yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Tahlilnoma, munosabat, xalqaro press klub, uchburchak kabi to'qishuvlar jonli efirda bo'lmaydi, yozib olinadigan bo'ldi. Shu paytgacha xalqaro press klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni yozib olindi, lekin efirga uzatilmadi. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan, u yozib olib berilyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulloriyev va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulloriyev jonli efir to'xtatilganligini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlar uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan. Keyin Nuriddin Haydarov qaytarib kelingan, bir haftadan oldin ishdan bo'shatilgan. Onlayn, onlayn bo'lmaydi deilganda umuman bosh vazirning gapi qisqib ishlaysizlar, ammang onlaynni efirga yaqinlashtirmaysanlar deb sansiragandan keyin shkazon jahli chiqib, sansirashga haqqingiz yo'q degandan keyin voqealar munaqa tus oldi. Shunga munosabat bildirsangiz, bu so'z erkinligi uchun nimani bildiradi, Anvarbek?
So'z erkinligi hali aslida boshlanmaganda ham O'zbekistonda birinchi bir qanaqadir kichkinagina kamtarona qadam edi. Agar shu qadam, men o'z boshidan bu yerda Abbos aka ham aytdim, boshidan bilgan edim bu narsa ko'p narsa populizm bilan bog'liq va odamlarga omaga yoqish uchun o'zi qanaqadir bir nima desam bo'ladi, avtokratik avtoritar tizim tugatilgandan keyin mana shunaqa bir nimalar bo'ladi. Endi o'yin emas, haligi liberalizm bir ko'rinishlari paydo bo'lgandek bo'ladi va erkinliklarga bir qanaqadir imkonlar yaratilib beradi. Xolanki NKVD rahbariyati o'zgarganda ham Stalin tirikligida Yezhov otib tashlagandan keyin Beriya shu lavozimni egallab 200 ming kishini 1-2 yilga ozod qilgandi. Yana boshqatdan qamagan, lekin 1-2 yil ichida o'sha Beriya o'tchipili Beriya islohotlari degan gaplar bilan kirgan edi tarixga. Kim ko'p odam, ko'pchilik buni bilmaydi. Stalin o'lgandan keyin, Brejnev o'lgandan keyin shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bu yerda tajriba bor tarixda. Meni qo'rqitayotgan narsa bittaki, bu yerda bir qadimgi yunon faylosofining gapi bor, bitta daryoga ikki marta kirib bo'lmaydi, bitta bir ikkinchi marta takrorlab bo'lmaydi tarixni va tarixda bo'lgan siyosatni. So'z erkinligi hozirgi zamonda 21 asrda ijtimoiy tarmoqlar zamonida juda muhim jiddiy omil. So'z erkinligi asosan bu juda muhim jiddiy vositachi jamiyat, xalq va hukumatni bog'laydigan. Agar korrupsiyaga qarshi kurash haqiqatda jiddiy bo'ladimi yoki boshqa muammolarni prezident yechimini topaman deb kasalni negizida tagida yotgan sabablarni anglayman deydigan bo'lsa, so'z erkinliksiz nafaqat jamiyat xalq, prezident ham hech nima qila olmaydi. 21 asrda bu juda jiddiy omil, sezilarli omil. Chunki so'z erkinliksiz sovet davrida masalan yo bo'lmasa hattoki Karimovning birinchi yillarida yashash mumkin edi qanaqadir qilib, chunki boshqa vaziyatda. Hozir informatsion vaziyat, informatsion muhit o'zgargan.
Anvarbek, mana so'z erkinligi bir kishi uchun deyilyaptida deyildi, faqat Mirziyoyev gapiryapti deb aytishdi, keyin mana Shkazod gapirishni boshladi Qudrat Xo'jayev, ikki kishi uchun. O'shanaqa qilib ko'payib ketayotganmidi, ya'ni to'xtagan narsa vaziyat.
Endi bilasizmi, so'z erkinligini birinchidan Shavkat Mirziyoyev o'zining gaplarini esga olish kerak. Odam prezident bo'lgan bitta gapiradi, masalan chekda gapirmasligi kerak. Agar mantiqdan siyosat, haqiqiy mantiqli siyosat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda populizm bo'lmasa, chunki prezident o'zi aytgan, menga qanaqa jurnalistlik kerak, so'z erkinligi kerak. To'g'ri, Islom Karimov ham o'z vaqtida xuddi shunaqa gaplarni ko'p gapirgan edi, amalda boshqacha bo'lgan edi. Lekin yana bir bor aytaman, hozirgi muhit boshqa muhit, hozirgi avlod ham boshqa, siyosiy madaniyat ham o'zgargan. Davlat agar so'z erkinligini o'z 24 orqali yo'q qilib, o'z 24 propagandaga aylantirsa, bemalol qilaversin. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa baribir ayon bo'ladi. Internet bor, internet sahifalarida ham. Internet allaqachon yangi bo'lgan O'zbekistonda televideniyani. Yangilikni O'zbekiston telekanallarida hech kim olmaydi. U to'g'risi esdan chiqarsa ham bo'ladi buni. Tahlili ham so'z erkinligini minbari bor hozir. 90-chi yillarni boshida masalan bu qiyin masala edi. Ziyoli borib o'z minbarini qidirishga, chunki qaysidir jurnallar, qalin jurnallar, gazetalarga borib murojaat qilib, o'sha redakt tahririyatdan o'tib. Hozir siz o'zingiz sahifangiz bor, hozir ijtimoiy tarmoq bor. Hozir bu narsa juda oson bo'lib qolgan. Ikkinchidan, davlat bu vaziyatda masalan raqobat qila olmaydi o'zini o'sha eskirgan propaganda uslubi bilan mana shu vaziyatda. Va alohida aytish kerak bitta narsani, Shavkat Mirziyoyev taqdiri islohotlar bilan bog'liq. Bu kimdir o'ylayotgan bo'lsa, 25 yil endi Karimovga o'xshab yana o'tiramiz hech nima qilmasdan desa, yo'q, bu bo'lmaydi. U bir marta bo'ladi tarixda naqa narsada, ikkinchi marta takrorlanmaydi. Shuning uchun hozir haqiqiy islohotlar o'tkazish bu Shavkat Mirziyoyevni hukumat davlat rahbari sifatida o'zini davlatni nazorat qilish va umuman O'zbekiston nazorat qilishi, o'zini siyosatda saqlab qolishi, prezident lavozimini saqlab qolinishi haqiqiy islohotlar bilan bog'liq, boshqa yo'li yo'q.
Endi qarangda nima, Anvarbek?
Bunda so'z erkinligi eng muhim, erkin matbuot eng muhim omil. Busiz prezidentni jamiyatdan va o'zini xalqidan ajralishi juda ham kuchayadi deb va o'rtada jar paydo bo'ladi. Islom Karimovga bir qanaqadir to'g'ri yordam bu narsa ta'sir ko'rsatsa ham, endi bu birinchi prezident bo'ldi, uni ko'pini kechirib yubordik, esdan chiqaradi desa ham bo'laveradi. Hozirgi vaziyatda bu narsa faqat zararli bo'lib va umuman davlatchilikni va prezidentni o'zini tanazzuliga olib kelishi mumkin. Mana shuni qay darajada davlat rahbari anglayapti, men bilmayman.
Anvar Nazir fikrlariga rahmat. Endi shu o'rinda mana Anvar Nazir aytgan so'z erkinligi o'rnagi sifatida Sherzod Qudratxo'jayev o'rtaga chiqdi. U olib borgan o'sha talk show'lar, press klubdagi mulozimlarni savol so'roq qilishlari odamlarga yoqdi har holda. Turli qatlam aholisi, vakillariga yoqdi. Lekin to'xtatib qo'yilgani ortidan Qudratxo'jayev bir so'z erkinligini qurboni bo'ldimi? U bugungi kunda o'sha reforma simvoli bo'lgan odam endi qurbonga aylandimi? Ulug'bek boya shaxsiga to'xtalayotganingizda Sherzod Qudratxo'jayevni, o'shani nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu kishi matbuotni bugungi kundagi qahramonimi?
Sherzod Qudratxo'jayevni avvalo o'sha amaldor deb hisoblayman, chunki avval oldindan bu o'sha amaldorlar bilan birga yurdi, o'shalar bilan birga ishlashdi, funksioner. Ya'ni press klubda bunday topshirilishlar o'sha bir vaqtlar bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni o'sha press kotibi adashmasam bo'lib ishlagani uchun bo'lsa kerak, o'sha press klub berildi bunga. Qaysidir maqsadlar bilan berildi, ya'ni avvaliga bu ishlar boshlandida, so'ngra uni bosh vazir, yangi bosh vazir tomonidan to'xtatib qo'yilishi. Endi bilmadimki, lekin Sherzod aslida meni bilishimcha bugun hech qanaqa bir himoyaga muhtoj emas. Ya'ni uni o'zini o'sha uni qahramon qilib ko'rsatish ham to'g'ri kelmaydi. Ya'ni unga o'sha senzuraga tushasan, yo'qotasan, buno narsalar deyishdi. U shunga bo'yinni egib indamasdan mana hozir ko'rsatuvni zaps qilib efirga uzatib yotdi. Hech qanaqa bir men unga achinish his qilmadim. Sherzod Qudratxo'jayevga nisbatan aslida O'zbekistonda bunday formatdagi ko'rsatuvlarni undan-da yuksak darajada olib boradigan menimcha jurnalistlar chiqardi.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, lekin ayni paytda matbuotning ahvoliga achinish kerak degan fikrlar yangrayapti. Shu o'rinda men Ulug'bekka bir e'tiroz bildirib qo'ysam, MTRK media markazida 21 avgust kuni o'tkazilgan o'sha Abdulla Oripov va prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ko'p rahbarlar bo'ladi. Asosan u yerda Bobur Alixonov tergaldi. Ular indamay turdi. Asosiy e'tiroz bildirgan odam bu Sherzod Qudratxo'jayev edi. Shu ma'noda u kishiga u kishining haqqini berish kerak. Abbos aka, nima deysiz?
Endi o'sha haqiqatda mana Anvarjon aytganlaridek, so'z erkinligi o'sha davlatimiz rahbaridan boshlandi va uni davom ettirgan o'sha Sherzod Xo'jayev bo'ldi. Meni nazarimda rasmiylar Sherzod Qudratxo'jayev timsolida bir go'yo tog'dan qulayotgan xarsang toshni ko'rgandek bo'ldilar. Xarsang tosh bir qulaydigan bo'lsa, o'zi shunga qo'shilib rasmiy matbuotda, rasmiy ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligi bo'lar ekan degan narsa paydo bo'ldi, tushunchalar paydo bo'ldi xalqda, o'shani ko'rayotgan tele tomoshabinlarda. E'tibor berilgan bo'lsa, Jizzaxda, Sirdaryoda boshlangan o'sha xalqaro press klubning dastlabki sessiyalarida va byudjet xodimlarini, o'sha o'qituvchilar va shifokorlarni obodonchilik ishlariga yoki boshqa anaqangi qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish to'g'risida hech qanaqangi gaplar ko'tarilmagandi, unaqa gaplar bo'lmagandi. Men shu meni tasavvurimda, men o'sha bilishimcha birinchi bo'lib turib shu Namangan viloyatida o'tgan xalqaro press klubning sessiyasida bu narsa ko'tarildi, bu masala. O'qituvchilarni, o'sha shifokorlarni, meditsina xodimlarini obodonchilik ishlariga, ko'cha supurishlariga va boshqa ishlarga jalb qilishlik deyilganda, birinchidan olgan o'sha Namangan viloyatining hokimi Xayrullo Bozorov bo'ldi. O'sha Xayrullo Bozorov bu narsani tan olib biz shu yoqgacha mana shunaqangi o'qituvchilarni shifokorlarni nafaqat obodonchilik ishlariga va hatto qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilishni boshladik va hatto fermerlarga bog'lab qo'ydik deb tan oldi. Uni ortidan Farg'ona viloyatining hokimi bu muammoni tan olib, bu ammo to'g'risida gapirib, bu narsaga chek qo'yishga va'da berdi. Surxondaryo viloyatining hokimi Turdimov janoblari ham ulardan ham o'tib ketib, ancha odamlarga xush yoqadigan gaplarni gapirildi. Menimcha shundan qo'rqib ketishdi. Bu go'yoki o'sha tog'dan tushayotgan kichkinagina bir tosh katta ko'chkinni qo'zg'atib yuborishi mumkin bo'lgandek, shu Sherzod Xo'jayevni o'sha tezroq Qudrat Xo'jayevni to'xtatishga qaror qilganga o'xshadi men nazarimda.
Endi ba'zilar boshqacha aytayaptida Abbos aka. Mana toshkentlik mustaqil jurnalist mana Abdurahmon Tasarrufni aytishicha aslida yakshanba kuni tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayev 38 minut davomida intervyu bergan jurnalistga va bu intervyuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'rgan va yoqmagan, ortiqcha laganbardorlik deb baholangan bu narsa o'shandan boshlangan deyishadi. Bundan tashqari o'sha baxshilarni maqtashi Mirziyoyevni press klub ko'rsatuvida shulardan boshlangan asosiy e'tiroz tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayevni O'zbekiston prezidentiga laganbardorlik qilishiga e'tiroz bo'lgan. Bundan oldin bilsangiz Dilfuza Ismoilova Sultonim deb qo'shiq aytgani uchun tanqidga uchrab, o'sha nimadan olib tashlangandi bu qo'shig'i. Shu ma'noda boshqaruv elitasi yoqtirmayotganday maddohlikni va maddohlikka chek qo'yish uchun jonli efirdagi programmalar to'xtatildi deyishyapti-da bizni manbalarimiz.
Agar bu gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, maddohlikni to'xtatishga qaratilgan har qanaqa harakatlarni faqat tabriklash mumkin xolos.
Lekin maddohlikka qo'shib butun bir kanallar yopilib ketsa ham yomonda.
Lekin mana maddohlikka qo'shib so'z erkinligini bo'g'ishlik yomon. Bu narsani men mendan o'sha so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan harakat deb bilaman. Bu narsani o'sha maddohlar o'sha maddohligidan bir samara olmasligi kerakda, o'sha maddohlikni yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladigan ish.
Maddohlikni zarari deb, baholashyapti-da bu narsani. Ulug'bek siz nima deysiz? Ulug'bek bir narsa demoqchi edingiz-a? Ulug'bek Haydarov.
Bu xalqaro press klub faoliyati o'sha prezident ortiqcha maqtash borgandan kelib chiqqan degan nuqtai nazarga ham men uncha ishonmayman. Ya'ni bu ham bir undan ortiqcha maqtalgan paytlari ham bo'lgan. Ba'zi bir ko'rsatuvlarda undan ortiqcha darajada ham maqtalyapti. Bu shunchaki bir menimcha bahona bo'ldi buni yopilishi. Sherali Jo'rayevmi boshqami chiqib, haqiqatan ko'rdim o'sha ancha uzoq gapirdi o'sha paxta qo'yish haqiqatda bor jarayon bo'ldi. Keyin hammadan qizig'i o'sha press klubda bir baxshi chiqib qo'shiq aytishi umuman oshib tushdi desam ham bo'ladi. Lekin bu to'xtatilishini sababi bundan emas. O'sha Andijondagisini ko'rdim, boshqa viloyatlardagisini, so'ng o'sha Toshkentda o'zida bo'layotgan qator to'g'ridan to'g'ri efirlarni ko'rib bordim-da. Meni bilishimcha buni o'sha to'xtatilishida ham sabab bor. Paxta terimi kelyapti. Qolaversa ba'zi bir hokimlar va'da berishibdi o'sha paxtaga olib chiqamiz, boshqa deb. Usiz iloji yo'q, ya'ni to'xtatilishiga o'sha eng yuqori kabinetda o'tirgan odam buyruq bilan to'xtatildi deb o'ylayman bu narsa.
Ulug'bek Haydarovni shamasini tushundik, ya'ni Mirziyoyev to'xtatdi deyapti. Anvarjon gapirmoqchi edingiz-a siz, Anvar Nazir?
Ha, maddohlar to'g'risida juda ko'p eshitaman, mana shunaqa maddohlarga prezident qarshi, prezidentga maddohlar yoqmaydi. Sizlarda bir ko'rsa eshittirishdi. Bir akamiz ham shuni aytgan edi, ismlarini aytkim yo'q, shu prezident aslida Shavkat Mirziyoyev maddohlarni yomon ko'radi va hech qachon yaxshi ko'rmagan. Bitta buni bu muammoga nuqta qo'yish yo'li bor. Shavkat Mirziyoyev prezident, O'zbekiston Respublikasi prezidenti minbarga chiqib, shaxsan o'z og'zimdan ham aytsinlar, maddohlarni ovozi o'chsin, mani ham maqtamanglar, tamom jonga tegdi. O'zlar bilan qanaqa aytish. Chunki bu hammasi bilasizmi, maddohli chiqib kelaveryapti. U yer har teshikdan, har bor joydan mana aytishdi, men ko'rmaganman. Baxshilar, baxshilar Sovet davrida baxshilarni maddohlikka chaqirib ishlatilardi, iste'mol qilardi ularni iste'dodini. Iste'dodidan shu Lenin maqtagin, Stalin maqtagin, Brejnev har baloni maqtagin deb.
Karimovni maqtashdi.
Ha, u Karimovni maqtagan, hammani maqtagan. Kim ko'rsatsangiz, u ularga baxshid bo'lmaydi bular. Qadimgi baxshilardan qolmagan, bu oddiy laganchilar, tamom. Endi shuni to'xtatish uchun bitta usul, bitta yo'l bor. Prezident o'zi chiqib aytish kerak. Men maddohlikka o'zini shaxsiy fikrini oydin qilish kerak. Va hamma shuni eshitgandan keyin, menimcha maddohlik ham yo'qolib ketadi.
Rahmat, Anvar aziz fikrlari edi. Abbos aka, mana boshqa tarafdan aytiladi, so'z va ifoda erkinligi degan tushuncha bor. Ya'ni odam ifoda qiladi, so'zlashda erkin. Maddohlik ham o'sha erkinlik doirasiga kirmaydimi, Abbos aka?
Maddohlik, maddohlarning yuzigami, ko'ziga turfoq sochinglar degan mazmundagi hadis bor.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-avgust dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'onistonning Xilmand viloyatida xudkush o'zini portlatgani oqibatida 13 odam, jumladan askarlar va tinch aholi vakillari halok bo'ldi. Iroq harbiylari mamlakat shimoli-g'arbidagi Talafar shahri Islom davlati guruhidan ozod qilinganini bildirdi. Eron muxolifatchisi va dissidenti Ibrohim Yazdi vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. Pokiston politsiyasi 27 avgust kuni Karachi shahrida Aksil Amerika namoyishini tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va to'qmoqlarni qo'lladi. Shia musulmonlari guruhi AQSh konsulxonasi hududiga kirishga harakat qilgan va bir harbiyni yaralagani ortidan politsiya norozilarga qarshi kuch qo'lladi. Ayni paytda poytaxt Islomobodda hukumat Vashingtonning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Elis Uelsning mamlakatga tashrifini bekor qildi. Uels hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun 28 avgustda Islomobodga kelish kutilayotgandi. Pokiston hukumati tashrif nega bekor qilinganini ochiqlamadi, biroq tahlilchilar bunga prezident Donald Tramp o'tgan haftada Pokistonni jangarilar va terrorchilar uchun boshpana berayotganlikda ayblagani sabab bo'lgan degan fikrdalar. Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatining Nava tumanida xudkush o'zini portlatgani oqibatida 13 odam, jumladan askarlar va tinch aholi halok bo'ldi, 18 odam yaralandi. Rasmiylarga ko'ra, xudkush hujum Nava markazidagi bozorda sodir etilgan. Mazkur tumanda so'nggi kunlarda Afg'on armiyasi va Taliban o'rtasida qaqshatqich janglar olib borilgani xabar qilingan edi. Nava tumani o'tgan oyda jangarilardan ozod qilingan, lekin tuman atrofida janglar davom etayotir. Iroq harbiylari mamlakat shimoli g'arbidagi Talafar shahri Islom davlati guruhidan ozod qilinganini, biroq ayrim jangarilar qo'shni tumanlarda qarshilik ko'rsatishda davom etayotganini ma'lum qildi. Iroq brigada generali Yahyo Rasulning 27 avgust kuni bildirishicha, Talafarning barcha 29 tumani jangarilardan ozod etildi. General Iroqda mazkur g'alaba tantana qilinishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini bildirdi. Iroq bosh vaziri Haydar Al-Abadi esa 27 avgust kuni
muhayyikul muqatilina fi madina تلع جعفر والذين حققوا انجازات وانتصارات
من تلفرد موفقيت كيرشلغان و عجائب غلبة بلان حربيلارمزنا تبرك ليمن بو غلبة اسلام دولت گروخوغا بيرلغان قطق زربة بولد ديب بلدرد تلفر شهرنا اسلام دولتدن آزاد قلش عمليات 20 اوغست كنه باشلنگن ادم Rim papasi Frensis 27 avgust kuni Vatikanning Avliyo Piotr maydoniga an'anaviy yakshanba iboratiga yig'ilgan dindorlar oldida qilgan chiqishida Myanmardagi Rohingya musulmonlari huquqlarining paymol qilinishiga qoraladi va ular bilan birdam ekanligini bildirdi.
Sono arrivate tristi notizie. Sulla persecuzione della mia
Bizga birodarlarimiz Rohingya musulmonlarining ta'qib qilinayotgani to'g'risida noxush xabarlar yetib kelmoqda. Men ular bilan birdam va hamdard ekanimni bildirmoqchiman. Keling, Xudodan ularga madad berilishini iltijo qilaylik. Ular to'liq haq-huquqlarga ega bo'lishi uchun yordam ko'rsataylik. Keling, birodarlarimiz Rohingyalar uchun ibodat qilaylik, dedi Rim papasi Myanmada milliy va diniy ochlikni tashkil qilgan Rohingya musulmonlariga qarshi tajiqlar va qirg'inlar tez-tez sodir etilib turiladi. Oyatulloh Xomeiniga yaqin bo'lgan eronlik dissident mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Yazdi og'ir kasallikdan so'ng 28 avgust kuni Turkiyaning Izmir shahrida vafot etdi. Isna agentligiga ko'ra Yazdi Izmirda o'pka saratoni kasalidan davolanayotgan edi. Shoh Muhammad Rizo Pahlaviy rejimiga qarshi bo'lgan Yazdi Erondan qochib bir necha yil AQShda yashagan. U 1979-yildagi inqilob ortidan Eronga qaytgan va tashqi ishlar vaziri lavozimida ishlagan edi. 1979-yilda Tehrondagi AQSh elchixonasiga bostirib kirilishi ortidan norozilik sifatida u iste'fo bergan. Yazdi Eronning dunyoviy davlat sifatida shakllantirish harakati asoschisi va lideri edi. Mazkur harakat Eron hukumati tomonidan 2002-yilda.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda mustaqillik bayrami nishonlanish arafasida Toshkentga ayrim yuk mashinalari kiritilmasligi ma'lum qilindi. AQShning Tennessee shtati Nashville shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajitov vafot etdi. Lola Karimova otasi Islom Karimovning so'nggi kunlari haqidagi xotirani e'lon qildi. O'qituvchilar har ehtimolga qarshi paxta terimiga tayyor turish haqida ogohlantirilmoqda. AQSh davlat departamenti Ozarbayjonda Turon xabar agentligi rahbarining hibsga olingandan chuqur xavotir bildirdi va uni zudlikda ozod etishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid yana bir xabar. AQShning Tennessee shtati Nashville shaharchasida boshidan o'qotar quroldan jarohat olgan holda topilgan 40 yoshli o'zbekistonlik Doniyor Abdumajitov vafot etdi. Nashville politsiyasi Doniyor 1.5 oy oldin Green Card lotereyasi orqali O'zbekistondan AQShga oilasi bilan kelgan 4 nafar farzandning otasi ekanini ma'lum qilgan. Doniyorning vafot etgani haqidagi xabar GoFundMe sahifasida e'lon qilindi. 25 avgustga o'tar kechasi AQShning Tennessee shtati Nashville shahri shimolida Doniyor Abdumajitov o'z avtomashinasi ichida o'qotar qurol bilan otib ketilgan holda topilgan. Nashville politsiyasi voqea yuzasidan tergov surishtirishlarini davom ettirmoqda. Hozircha otishma tafsilotlari ma'lum emas. Abdumajidov Nashville shahrining Elliston mavzesidagi New York Pizza oshxonasida pizza tashuvchi bo'lib ishlagan. New Channel 5 muxbirining xabar berishicha, Doniyor Nashville shimolidagi Batavia ko'chasidagi xonadonlardan biriga pizza eltish uchun ketgan paytda hujumga uchragan. Lekin u pizza olib borishi kerak bo'lgan xonadon egalari pizzaga buyurtma bermaganini aytishgan. Doniyor Abdumajidov voqeadan so'ng Nashville shahridagi Vanderbilt universiteti tibbiy markaziga og'ir ahvolda yotqizilgan edi. AQShda yashovchi o'zbekistonliklar esa o'z vatandoshi muolajasi uchun GoFundMe saytida xayriya tadbir e'lon qilib pul to'lashga kirishgan. Hozirga qadar bu sayt orqali 60 ming AQSh dollaridan ortiq mablag' to'plandi. AQSh yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov bu yerdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ahvoli haqida so'zlaydi.
Oila yaqinda O'zbekistondan kelgan, 2 oylar chamasi bo'lgan, 4 yosh farzandi bor, balog'at yoshiga yetmagan va Doniyor shu oilasini yagona boquvchisi edi, daromad keltiruvchisi edi. Shuning uchun men tasavvur qilishimcha bu yig'ilayotgan mablag'lar mana shu kungacha bir kechaning o'zida 40 mingga yetdi. Asosan shu oilani hozir boquvchisi daromadi uzilib qolganligi tufayli kelib chiqayotgan xarajatlarni qoplashga ketadi. Shu GoFundMe shu o'zida mana shunaqa muammo sezayotgan yoki shunaqa muammo sezayotgan insonlarga yordam bermoqchi bo'lgan insonlar bir og'iz shu muammoni qisqacha tasvirlab va muammo nimadaligini va qancha mablag' mana shu muammoni yecha olishi mumkinligini qisqacha bir xomchotini olib, umumiy mablag'ning miqdorini ko'rsatib, shuni maqsad deb e'lon qilib va insonlarga hamma o'zini qo'lidan kelguncha ixtiyoriy ravishda xayriya qilishni taklifi bilan chiqishadi ko'pincha.
AQShda yashovchi huquqshunos Suhrob Ismoilov edi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafotiga 1 yil to'lishi arafasida qizi Lola Karimova Tillayeva marhumning so'nggi kunlariga oid xotirani e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Lola Karimova Tillayeva 27 avgust kuni Instagram tarmog'idagi sahifasida yozishicha, 1 yil avval aynan shu kuni otasining ahvoli og'irlashgan va shu bois uning so'nggi kunlariga oid xotirani e'lon qilishga qaror qilgan. Xotirani esa uning chaqiruvi bilan 1 sentyabr kuni Parijdan Toshkentga yetib borgan 20 yillik qadrdoni Oqila Toirova qog'ozga tushirgan. Toirovaning yozishicha, Islom Karimovning hayotini to 31 avgust oqshomiga qadar saqlab qolish mumkin degan umid bo'lgan, ammo bu umid so'ngach Lolaga dalda berish uchun Toshkentga payshanba 1 sentyabr kuni kechga tomon yetib borgan. U xotirada shunday yozadi: 2 sentyabr kuni ertalab kasalxonaga yo'l oldim. Prezidentimizning rafiqalari, qizlari Lola va Lolaning to'ng'ich qizi Maryam mana bir necha kundirki kasalxonada ularning oldilaridan bir zum ham ketmasdan turar edilar, deb yozadi Toirova. 2 sentyabr kuni tongi soat 9:00 da O'zbekiston televideniyasi prezidentning ahvoli og'irlashganini xabar qilganini xotirlagan Oqila Toirova, shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, prezidentning oila a'zolari xalqni yurtboshimiz sog'lig'idan bevosita xabardor qilib borish kerakligini qat'iyan ta'kidlashdi va aynan ularning iltimoslariga ko'ra yurtboshimiz vafotining sabablarini ko'rsatuvchi tibbiy xulosa e'lon qilindi, deya ilova qiladi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning og'ir xastalangani haqidagi ilk xabar 2016-yilning 28-avgustida rasmiy matbuotda tarqatilgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 78 yashar Islom Karimov 28 avgustda statsionar davolanishga yotqizilgani va mutaxassislar prezidentning to'liq tibbiy ko'rik va davolanish jarayoni uchun muayyan vaqt talab etilishini bildirgani haqida bayonot tarqatgan. 29 avgust kuni esa prezidentning kichik qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasining ahvoliga oid hukumat ochiqlamagan ba'zi tafsilotlar. Otasining miyaga qon quyilish tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgani va reanimatsiya bo'limida tibbiy muolajalar olayotganini Facebook hamda Instagram sahifalari orqali jamoatchilikka ma'lum qilgandi. Oradan 1 yil o'tib o'sha kunlarni xotirlayotgan Oqila Toirova xotirasida Oqila Toirova kasalxonaga borganda Karimov og'ir isitma ichida yotgani, shunda zudlik bilan Yosin surasini o'qish uchun qorilar chaqirtirilganini eslaydi. Uning yozishicha, prezident Karimov 2 sentyabr kuni kechki soat 21 ga yaqin hayotdan ko'z yumgan. Oqilova 3 sentyabr kuni tongi soat 5 da aeroportda yo'l olgan kezda saharlab Toshkent aeroportiga eltadigan yo'l yig'lab turgan odamlar bilan to'lganini, soat 8 da Samarqandga yetib borganida esa bu yerda ham oq ro'mol o'ragan va oq do'ppi kiygan kishilar ko'chalarni to'ldirganini hikoya qiladi. Uning yozishicha, marhumni avval Samarqandda u tug'ilib o'sgan uyga olib borib yuvishgan, so'ngra Registon kompleksiga olib borib janoza namozini o'qishgan. Janozadan so'ng esa prezident vasiyatiga binoan Hazrati Xizr masjidi yoniga dafn etilgan. Oradan 1 yil o'tib Lola Karimova Tillayeva e'lon qilgan ushbu xotirada hikoya qilingan Islom Karimovning so'nggi kunlarida o'ta ziddiyatli xabar va mishmishlar urchigan edi. Bu voqeaga oid Ozodlik bir necha maxsus dasturlar hozirlagan. Bu dasturlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ushbu savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka yozishicha, shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa, deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqirt hashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'i, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham Ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yinglar deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizlar avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib, o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Garchi bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emasda ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytyapti, haliga deb chiqmasak yaxshi, qaytaga. Endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqib qolmaylik. Kelinglar shu haligi nima edi, o'rinlariga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birgalikda, deyaptida endi har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor, mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka ukalarimiz ishlaydida, hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan,
deydi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas, 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi esa, biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi, dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolovatchamning aytishicha, allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan, dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Bosh prokuratura Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Senator Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Toshkent militsiyasi viloyatlik shaxslarga o'xshash degan ta'rif uchun uzr so'ramadi. O'zbek kino agentligi rejissyor Rustam Sadiyevni sudga berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
NATO'ning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni mintaqa davlatlarini Afg'onistonda islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda hamkorlikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. NATO'ning Afg'onistondagi harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general Jon Nicholson mintaqada IShID nufuzidan tashvishda bo'lgan davlatlarni afg'on harbiylarini himoyat etishlikka chaqirdi. Nicholson Ozodlik radiosi bilan suhbatda Rossiya va Eronga ishora qilib, Afg'onistonni mazkur davlatlar namoyandaligida IShIDga qarshi jiddiy kurash olib borayotganini ta'kidladi. AQSh generali rasmiy Washingtonni mintaqa davlatlaridan IShIDga qarshi janglarda Afg'onistonga yaqindan yordam ko'rsatishlarini so'raydi, dedi. Unga ko'ra, Afg'oniston IShIDga qarshi jang jabhasining birinchi chizig'ida turib, mintaqa davlatlarini himoya etib kelmoqda. Eron o'z hududida, shuningdek Rossiya Markaziy Osiyo mamlakatlarida islomiy davlat jangarilari nufuzidan tashvishda. mintaqada Afg'oniston hukumati va harbiy kuchlari IShIDga qarshi jang qilmoqda. Biz mintaqa davlatlarini Afg'onistonni islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlashlari uchun targ'ib etamiz. Xo'sh, mintaqa mamlakatlari Afg'oniston davlatini IShIDga qarshi janglarda himoyat etami? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi janob Nadimga yuzlandim. Suhbatdosh mintaqa davlatlarini islomiy davlat jangarilari borasida shak-shubha bilan qaraydilar. Ular mazkur guruhni g'arb davlatlari manfaatiga xizmat qilish uchun vujudga kelganini taxmin qilmoqdalar, deydi. Nadimga qaraganda, mintaqa davlatlari IShIDga qarshi jangda Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatmaydi.
Afg'onistonda tug'iriga ishqon davlatlar bil umum hammasi doishma o'rdagi tardidi bor. Bu nerdandi, hatto ba'zi shakk gumonlari bor-ku amikoylarni o'zidan deb. Bu hisobga ko'p mushkul ularni hamkorlikni jalb qilmoq.
AQSh generalining iddao qilishicha, Afg'onistonda NATO kuchlari 2000 kishi IShID jangarilari jumladan mazkur guruhning 3 rahbarini nobud etgan. General Nicholson Afg'oniston bo'ylab so'nggi choqlarda IShIDga vafodor terrorchilar hujumlari oshgan bir zamonda mintaqa davlatlarini afg'onlar yurtida islomiy davlatga qarshi kurashda afg'on harbiylarini yaqindan himoyat etishlarini so'ramoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston bosh prokuraturasi Rossiyadan Gulnora Karimovaning mulklarini hibsga olishni so'radi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston bosh prokuraturasi Rossiya hukumatidan Gulnora Karimovaning ko'chmas mulklarini hibsga olishni so'rab murojaat qilgani to'g'risida Interfax agentligi Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qildi. Rossiya bosh prokuraturasiga O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova jinoiy ishi bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatish haqida so'rov keldi. Unda ko'chmas mulk obyektlarini hibsga olish so'ralgan, deyilgan xabarda. Xabarda ayni damda so'rov ko'rib chiqish jarayonida ekani aytilgan. O'zbekiston tomoniga ko'ra, so'rov tarkibidagi ma'lumotlar maxfiydir, degan agentlikka Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Interfax agentligi xabar qilgan yangilikka doir ma'lumot O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasi rasmiy saytida yo'q. Bosh prokuratura joriy yilning 28-iyulida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining yana 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingani va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani to'g'risida xabar qilganida. Bu vaqtda O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi bosh prokuraturaning rasmiy saytida Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabar sallavhasi ostida 28-iyul kungi maxsus bayonot e'lon qilingan. O'sha materialda keltirilgan bayonotga binoan Gulnora Karimovaning Rossiyada 6 million AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari umumiy narxi 2 million AQSh dollari bo'lgan Moskva shahri Kamelot turar joy kompleksidagi penthouse, Rublyovka massividagi hashamatli turar joy va 8 kvartira, Yalta shahridagi mehmonxona kompleksi, turar joy va yer uchastkasi bor. Rasmiy xabarda o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, bosh prokuratura 28-iyul kuni e'lon qilgan batafsil bayonot dan maqsad Gugusho o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Senator Nodira Oripova kattalarni zararli axborotdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Oliy Majlis Senati bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotni himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonun muhokamasida so'zga chiqqan senator Shohida Oripova zararli axborotning kattalarga salbiy ta'siri borasida ham qonun zarurligini aytgan. Senat devonxonasida ishlashini aytgan mutaxassisga ko'ra, kattalarni salbiy axborot xurujidan himoya qilish borasidagi qonun loyihasini ishlab chiqaruvchi ishchi guruh tuzilgan. Senat devonxonasi mutaxassisiga ko'ra, ushbu ishchi guruhga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan Sherzod Shermatov rahbar qilib tayinlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ishchi guruh belgilangan muddatlarda qonun loyihasini tayyorlab, O'zbekiston hukumat yagona portalida muhokamaga qo'yadi. Senat mutaxassisiga ko'ra, bu qonun O'zbekistonning katta yoshdagi aholisini g'arb ommaviy madaniyatining salbiy ta'sirlaridan saqlashni ko'zda tutadi. Katta yoshdagilarni salbiy axborotlardan asrash tashabbusi bilan chiqqan o'qituvchi senatorlardan farqli tarzda toshkentlik vrach-psixolog Inna Arlova Ozodlik bilan suhbatda bu deputatlar millatni shisha qalpoqosida saqlamoqchi deya tanqid qildi.
Ну, это перебор, мне кажется, что мы выросли, смотрели фильмы Жан-Клод Ван Дамма, и ничего, нормальные люди выросли, никакие у нас искажения не пошли.
Bu deputatlar bilmaydiki, aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga eng xos xususiyatni shakllantiradi. Katta yoshdagilar mumkin qadar ko'proq salbiy informatsiya olsa ruhan sog'lom bo'ladi. Men buni vrach sifatida aytayapman, deydi Arlova. Suhbatdosh 24 avgust kuni Senat ma'qullagan bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni ham tanqid qildi. Bu qonundan oilaviy qadriyatlarni inkor etilgan mazmundagi kitoblarni bolalar o'qimasligi kerak degan xulosa chiqadi. O'zbekistondagi bolalar to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lmagan hamma bola hisoblanadi. Mojaro salbiy qahramonlar silsilasidan tarkib topgan jahon adabiyoti klassikasini 18 yoshdan kattalargina o'qisin deyish mutlaqo yaxshi oqibatlarga olib bormaydi, deydi suhbatdosh. Senat ma'qullagan bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra o'zbek bolalar faqat milliy mafkuraga mos ijobiy qahramonlar haqidagi kitoblarni o'qishga majbur bo'ladi. Senat nashr qilish tarqatish saqlangan axborot mahsulotlari va badiiy kitoblar reyestrini tuzish mexanizmini ham muhokama qilgan. Taqdim qilinayotgan qoida asosida o'tgan kunlar romani ustiga ham 18 qo'shuv ishorati qo'yilishi mumkin. Qonun qabul qilinishi ortidan maktab darsliklaridan klassik adabiyot asarining badarg'a qilinish oqibatlari haqida gapirgan fotorassom Umid Ahmedova yoshlarni axborotdan asrash shamsiy asosida senzura qilinayotganiga e'tibor qaratdi. Rasmiy matbuot axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Sherzod Shermatovga e'tiborsan, bu qonun senzura emas deya ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Oliy Majlis Senati 24 avgust kuni bolalarni sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu qonunga toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova munosabatini e'tiboringizga havola qilamiz. Shahnoza Xalilova bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Birinchidan, bu yerda qonunda mutlaqo eng avvalo vaziyatdan kelib chiqilyapti. Vaziyat taqozosi bilan hozirgi bo'layotgan nimalarni, endi vaziyatni demoqchiman, bolalarga tajovuzkorlikni oshib ketishi, erta jinsiy hayotni boshlash, bunaqa narsalar, oilaviy nima deydi, anaqa traditsion oila bor-ku, baribir an'anaviy, qanaqa bo'lish kerak oila. Ana shu narsaga ancha-muncha kuturgach holatlari bo'lyapti, mana xiyonat degan narsalar demoqchimanda. Albatta, bular bolalarga ta'sir qilayotgan hozirgi davrdan kelib chiqib, vaziyatga qarab bo'lishi mumkin hamma narsa istisnolar. Shu jumladan masalan klassikalarga ham qanaqadir balki shuni ichida kirib ketgandir. Ozgina noprofessional yondashuv bordir. Faqatano hamma narsani ichida xolam qurg'on baravar yonib ketgandir, lekin masalan shaxsiy fikrim bo'lib qoladi albatta. No bu adabiyotlarni baribir tarbiyaviy ahamiyati ham bor deb.
Siz hamkasbingiz bilan gaplashdim, toshkentlik vrach psixolog Inna Arlova. U kishini Inna Arlovani aytishicha aynan salbiy axborotlar kishilarda tanqidiy analiz, ya'ni kritiskiy vzgled. Kritiskiy analiz. Tanqidiy analiz kabi tafakkurli insonga xos eng muhim xususiyatni shakllantiradi. Demak, bulardan
bu narsani berish kerak demoqchilar.
Demoqchi, bilasizmi, men savolim boshqacha qo'ymoqchiman. Mana bu Termizlik maktab internet direktori senator Shohida Oripova 24 avgust kuni so'zga chiqib senatda zararli axborotlardan kattalarni ham himoya qilish tashabbusi bilan chiqdi va hozir ishchi guruh yangi qonun loyihasi ustida ish boshladi. Kattalarni ham salbiy axborotlardan himoya qilish. Masalan, ya'ni bu bizlarni nima himoya qilish kerak? Kattalarni himoya qilish kerakmi? Ya'ni psixolog sifatidan bizga ta'sir qiladimi yomon informatsiya? Katta odamlar.
Ha. qaysidir informatsiyalar, bu yerda qaysi informatsiya to'g'risida gap ketayotganiga bog'liq, lekin himoya qilish imkoni yo'q. Internet bor ekan, buni himoya qilib bo'lmaydi. Realli narsa. Odam xohlagan narsasini topib olishi mumkin, lekin qizdir ma'noda bu narsani biz ham o'zimiz ommaviy axborotlarimizni bermasligi kerak. Bu narsa ham to'g'ri. Man Abdulla aka, bilasizmi, man o'zimni fikrimni berib ketsam, mana shu joyda именно mana shu muammoga bo'lgan o'zimni bir fikrim.
Marhamat, gapiring.
Inakda, ha, bilasizmi, ayrim vaziyatlarda biz muammoga qarshi kurashamiz. Ya'ni bolalarda tajovuzkorlik oshib ketyapti, biz tajovuzkorlikni boshqa harakat qilamiz. Bu noto'g'ri narsa. Qanaqadir setkalar qo'yishga harakat qilamiz. Tajovuzkorlik bu normal energiya hisoblanadi. U hammada bor. Hayvonlarda ham bor, odamlarda ham bor. U yoki bu vaqtda, u yoki bu darajada u namoyon bo'ladi. Uni oshib ketmasin deb siz anaqalarni qirib tashlamaysiz-da, odam panjalarini qirib tashlamaysiz-da, insonda bor bu narsa. Biz ham anaqa go'shtxo'r hayvonmiz desa ham bo'ladi, jonzotmiz, hayvon emasmiz. Jonivor hisoblanamiz. Shunaqa ekan, bizda agressiya bor. Faqat bu agressiyaga bo'lgan munosabatni tarbiyalash kerak bo'ladi. Buni to'g'ri yo'lga solish kerak bo'ldi. Shuncha paytdan beri insonlar yashagan mana shu narsasi bilan. Normalni yashashgan. Hozir buni qaytaga mana shuni to'g'irlaydigan, mana shu agressiyadan to'g'ri foydalanadigan nima qilish kerak degan bo'lardi. Mana shu energiya, u seksual energiya bo'ladi, u agressiya bo'ladi. Farqi yo'q. Mana shu energiyani to'g'ri yo'lga solib, o'sha narsani to'g'ri yo'lda transformatsiya qilinsa bo'ldi. Mannaqa setkalar shartmas edi demoqchiman. Ya'ni bu muammoga yondashuvni prямой mashinasi mashiga shuni yo'q qilib yo'lini yopish kerak emas, balkin bu energiyani tarbiyalashni o'rgatish kerak. Shunchaki yopish kerak emas deb o'ylayman. Balkin bu bilan, chunki bu bor, hammamizda bor narsa. Qasos olish ham, holing agressiya ham, hamma narsa bor. Nimalar yo'q, buzuqchilik ham bor, hamma odamning miyasida bor bo'ladigan narsalar bo'ladi. Bularni shunchaki tarbiyalash kerak bo'ladi va to'g'ri yo'lga yo'naltirish kerak. Agar biz maqsadimiz bo'ladigan bo'lsa, energiya to'g'ri nafarlas qilingan bo'lsa, agar bu energiyalar bosilmagan bo'lsa, inson sog'lom bo'ladi. Undan hech qanaqangi muammo paydo bo'lmaydi. Boyga aytganingizdek, tanqidiyalar to'g'ri ishlashi boshlaydi. Bu katta odamlar to'g'risidagi fikrim. Bolalar esa hali psixikasi nima deydi, mustahkam emas, kuchli nima qilmagan, himoya qilolmaydi. Hamma informatsiyani ham to'g'ri tahlil qilish nimasiga ega emas hali. Demak, ularni himoyalash to'g'ri.
Toshkentlik psixolog Shahnoza Xalilova fikrlari edi.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatimizni O'zbekistondagi so'z erkinligi, matbuot va ifoda erkinligini bugungi vaziyatiga bag'ishlaymiz. So'nggi kunlarda O'zbekiston telekanallaridagi ko'rsatuvlarini jonli efirda berish to'xtatilgani ortidan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoyalab fikr bildirdi. Unga ko'ra, davlat mulozimlarini jurnalistlar baho berishga haqqi yo'q ekan, faqat prezident va xalq baho berar ekan. Ya'ni jurnalistlarni haqqi yo'q degan fikrni aytdi. Bu o'sha qonun chiqaradigan deputatning gapi. Bu gaplardan oldin Sherzod Qudratxo'jayevni o'sha sessiyalarni jonli eshittirishlari to'xtatib qo'yilgan edi. Mana shularni muhokama qilamiz. Avvaliga mana eshittirishimizda jurnalist Kanadadan Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Ulug'bek, assalomu alaykum. Sizning fikringiz mana shu vaziyatga, O'zbekistondagi so'nggi vaziyatga, Ulug'bek.
Bu O'zbekiston qonunlarining to'g'ridan-to'g'ri buzilishi deb hisoblayman men, chunki konstitutsiyada yozib qo'yilgan, shu senzura qilinmaydi degan joylar bor. Bu endi fundamental qonun, u buzilmasligi kerak, lekin bular ani ko'rib turibsiz, to'g'ri kelgan joyda jurnalistga qarab buni bas qil, uni yoritma, buni qilasan degan buyruqlar o'sha lozimlar ishi. Bu narsani hozir ko'pchilik gapiryapti, haqiqatan o'sha og'riqli narsa o'zida ham. O'sha oldingi prezident Islom Karimov vaqtida ham xuddi shunday bo'lgan edi. O'sha erkin matbuotni bo'g'ib tashlanishi, hamma narsa aslida davlat ichidagi o'sha kamchiliklar hammasi matbuot bo'g'ilishidan kelib chiqadi. Endi bular ochiqchasiga shunday deb endigina shu Sherzod Qudrat Xo'jayevdan shu press klubida ko'tarilayotgan o'sha hech kim kutmagan savollar, xalq oldin bu narsalarni TV'larda ko'rmasdi, xalq uchun noodatiy bir narsa bo'lib qolgan edi. Bayroq ko'rinayotdi shu narsalar, savollar berilayotdi o'sha hokimlar, mulozimlar o'sha og'ir bo'lsa-da javobini berishyapti. Endi shu narsa bas qilindi mana. Meni fikrimcha hech bir yaxshilikka olib kelmaydigan bir narsa. Bunga albatta davlat rahbari o'sha o'zini reformator, yangilikka intiluvchi rahbar sifatida ko'rsatishga intilayotgan prezident bunga albatta o'zini bahosini berish kerak edi, chiqib aytish kerak edi, chunki juda ko'p gap bo'lyapti hozir bu. Lekin men o'zim bu boradagi fikrim shuki, o'sha Oripov bekorga bosh vazir o'z-o'zidan gapirmagan bu gapni, o'z-o'zidan o'sha prezidentni buyrug'ini bajargan bo'lishi mumkin. Ya'ni prezident bevosita buyrug'i bilan bu narsani to'xtatib qo'ygan bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Ulug'bek Haydarov fikrlaydi, mustaqil jurnalist, hozir Karantinda istiqomat qiladi. Demak, ayni paytda bu munozaralar O'zbekiston telekanallaridagi jonli efirga berish, ya'ni informatsion dasturlardan boshqa ko'rsatuvlar jonli efirga berishga nuqta qo'yilgani ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ham qizmoqda bunaqa mavzular. O'shalardan birida Abdulla Aripovni javobgarlikka tortish kerak, so'z erkinligi dushmani sifatida deyilyapti. Mana shu munozaralarni asosiy ishtirokchilaridan biri farg'onalik tarjimon va faol Abbos aka Asad biz bilan aloqada. Abbos aka, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz? Haqiqatda ham vaziyat jiddiymi yoki o'tib ketadimi bu?
Bu vaziyatga qanaqangi jiddiyligiga hech qanaqa shubha yo'q. Lekin bu kutilgan vaziyat, ko'pchilik mana biz oldin aytgandik, shunaqa bo'lishini bilgandik deb oldin bashorat berganlar bir hayliga nima qilib qoniqish bilan bo'layotgan voqealarni qayd etib o'tishmoqda. Endi men bu yerda hozir siz boshlagan demangizdan deputatning o'z deputatini gapiga bir izoh berib o'tmoqchi edim.
Undan oldin o'qib bersam o'shani. Abbos aka, Abbosga qarang, o'sha deputatni gapini o'qib bersam, demak, o'z deb O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi 41 yashar deputat Abduqodir Toshqulov davlat mulozimlarini himoya qilib fikr bildirdi. Deputat xalqaro press klub ko'rsatuvlarini olib boruvchi Sherzod Qudrat Xo'jayevni davlat mulozimlariga bepisand bo'lganlikda aybladi va Qudrat Xo'jayevni yuztuban deb atagan deputat jurnalistning niyati xolis emasligiga ishora qildi. Har bir amal niyatga bog'liq. Hurmatli moderatorimizning niyatlari muammolar yechimi, insonlar mushkulini oson qilish, umuman olganda ezgulik bo'lganda edi, bu kabi yuztuman bo'lmasdilar deb yozdirgan deputat bitiklari davomida jurnalist Sherzod Qudrat Xo'jayevning harakatlarida rahbarga mulozamat qilish, unga laganbardorlik qilish, yaxshi ko'rinish ilinjidagi shaxsiy manfaatlari ufurib turibdi deb iddao qildi. Toshqulov mulozimlar himoya qilinishi kerak deb hisoblar ekan bu deputat, qonun chiqaradigan deputat. Uni gapidan iqtibos: hokim, vazir, senator yoki deputat ham qaysidir onaning farzandi, kimningdir ustozi. Hech bir mamlakatda jurnalist mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib dunyoga ko'z qilmaydi buni, degan deputat nazarida jurnalistlarni o'sha lavozimdagi odamlarni faoliyatiga baho berishga haqqi yo'q. Yuqorida sanab o'tilgan hokimiyatdagi vakillarga baho berish konstitutsiyaga muvofiq prezident va xalqqa berilgan, deb yozdi deputat Toshqulov. Abbos aka, endi davom eting mana.
Xo'p, ana shu mulozimlarning faoliyatiga, ularning qanday ishlashiga baho berishga faqat xalq bilan prezident baho berishga haqli degan gapiga, misol uchun shu gapi rost bo'ladigan bo'lsa, xalqning baho berishini uni kim yetkazib beradi? Aynan jurnalist yetkazib berish kerak. Mayli, jurnalist o'zini fikrini aytishga haqli bo'lmasin. Chindan ham qanaqangidir jurnalist kim bo'lib qopti deyish mumkin-da, har qanaqangi bir haliga ishtuvchi tomoshabin yo boshqa haliga deputat bo'ladimi, oddiy dehqon bo'ladimi, jurnalist men uchun kim bo'lib qopti dedi. Lekin xalqning o'sha baho berayotganini o'sha yetkazib beradigan odam aynan jurnalist bo'ladi. Sherzod Qudrat Xo'jayev mana shu vaziyat o'tkazayotgan xalqaro press klubining sessiyalarida o'zini savollari nimas o'sha nimalardan kelib tushgan, telefon orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelib tushgan o'sha savollarini o'sha egalariga yo'naltirdi xolos-ku bu yerda. Bepisand nima qilganligi endi bo'lishi mumkin, shunaqa narsa bo'lishi mumkin, endi buni bularga shundan tuyulgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birga deputat o'sha xalqaro press klubning moderatoriga nisbatan juda bir jiddiy ayblovlarni qo'yapti, o'zini manfaatlarini, qanaqangidir shaxsiy manfaatlarini ko'zlayapti, shunaqa narsalar ufurib turibdi deb turibdi. Lekin shu narsalarni, shu gaplarni gapirib, o'sha gapirgandan keyin quruq gapirmasdan o'sha narsalarni isbotini keltirib qo'yish kerak edi. Nima bilan isbotlay oladi? Buni gapi, misol uchun deputatning gapi ham o'sha jurnalistga berayotgan bahosi qanaqangir bir dalillar bilan, dastaklar bilan, argumentlar bilan dastaklangan bo'lishi kerak-ku. Yo'q bu narsa.
Har holda Abbos aka, bular o'zlari chiqarayotgan qonunlarni ham o'qib qo'ysa bo'lardi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalaridagi qonunda va axborot olish kafolatlari to'g'risidagi qonunlarda jurnalistning vakolati ancha baland qilib qo'yilganda, bu o'sha 41 yashar deputat menimcha qonunlarni o'qimagan, ya'ni bu odamni qonunlarni o'qiganligiga bir shubha paydo bo'lyapti-da. Ulug'bek, nima deysiz mana shu deputatni munosabatiga? Ulug'bek Haydarov.
Bu g'urt qoloqlikning belgisi, qonunlar bilmaslikning belgisi, yo bilib bo'lsa ham, bilsa ham o'sha qonunlar tanlamaslikning belgisi. Hali hozir moda bo'lyapti sabotaj degan gap, bu shu narsani belgisi. Afsuski, o'sha deputat nomi bo'lgan bir odam katta mulozim shu gapni aytyaptimi va bunga o'sha ziyolilar, umuman matbuot uchun bir javobgar bo'lgan odamlar javob bermayaptimi? Demak, bu narsa shu jamiyatdagi, bugungi O'zbekiston siyosatidagi mulozimlarni jarlik yoqasiga kelib qolganini bildiradi. Ular o'zlarini hayoti bilan yashayotganini bildiradi, xalq bilan umuman ishi yo'qligini bildiradi. Qonunlarda butunlay boshqa narsa yozilgan. Fundamental qonun shu O'zbekiston Konstitutsiyasida butunlay boshqa narsa yozilgan. Matbuot bo'yicha senzura yo'q, kerakli matbuot, erkin matbuot uchun kerakli bo'lgan hamma narsa chizib berilgan o'shanda. Afsuski, mulozimlar o'zlari bu narsani qilishmaydi. O'sha press klubni to'xtatib qo'yilishi, masalan, ochiq efirga chiqishdan to'xtatib qo'yilishi. Sherzod Qudratxo'jayevga men unchalik boshidan ishonmaganman bu narsaga, ya'ni u ham o'sha qanaqadir bir buyruq bilan, qanaqadir madad bilan boshlandi bu narsa.
Ulug'bek, men nimaga qaytsakda o'sha savolga. Bu Toshkulov, deputat Toshkulov aytayaptiki, hokimlarni tarafini olyapti. Hokim, vazir, senator yoki deputatni ham qaysidir onaning farzandi ular, kimidir ustozi, ularni hech bir mamlakatda jurnalist, mansabdorlar bilan bunday bepisand muomala qilib buni ko'z qilmaydi. Mulozimlarga baho berishga jurnalist haqqi yo'q deb mulozimlarni himoya qilyapti. Balki juda qattiq ketyordimi Sherzod Qudratxo'jayev yoki bular teris yupqarib ketdimi? Nima deysiz mana shu masalaga? Hokimlar mulozimlarni tanqid qilish masalasiga.
Ular o'sha amaldorlar xalqqa bepisandlik qilsa mayli ekanda, ikkita savol, og'irroq savol berib qo'ysa, bu uje ularni bir haligi bir obro'yiga putur yetib qoladigan darajada bo'libdi. Bu umuman ahmoqgarchilik, bu umuman o'sha o'ziga deputat degan nom olgan odamni gapiradigan gap emasda. Bu hozir men kerakli gapdan topib berolmayapman, hattoki mana shu odamni bir tuturuqsiz gapiga. Bu tuturuqsizlik, umuman o'sha qonunlarni bilmaslik yoki tanomaslik, yana qaytarib aytaman. Bunaqa odamlarni umuman qayoqqadir chiqarib yuborish kerak, o'sha dalagami, qayerda yursa yursin, lekin bu o'sha mulozimlikka yaqinlashtirmaydigan odamlar bular. Bilmadim, shu ketishda agar mana shunday ketadigan bo'lsa, O'zbekistonda bugun mana shu mulozimlar qo'rqmasdan shunday ahmoqona gaplarni, qonunga qarshi gaplarni gapirishayotgan bo'lsa, demak O'zbekiston jamiyati qayoqqadir yetib keladigan joy. Bunga qat'iy chora ko'rish kerak. O'sha o'zini reformatorman deyotgan prezident bunaqa narsalarga chora ko'rish kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlaydi, mustaqil jurnalist. Eshitirishimizda O'zbekistondan, Toshkentdan faol tarixchi, tahlilchi Anvar Nazir qatnashyapti. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Balki biroz oshib olgandir Sherzodbek xalqaro press klubda masalalarni qo'yishda.
Yo'q, uncha masalalar ham ko'tarilmagan edi. Agar shu darajada davlat shunaqa darajadagi endi so'z erkinlikka tayyor bo'lmasa, haqiqiy so'z erkinlik bo'lsa, unda bizning deputatlarni og'zidan qanday gaplar chiqadi deb hozir o'ylab o'tiraman de. Chunki meni fikrimcha hozir bu yerda o'zini oqlash uchun davlat deputatlarni minbarga chiqarmasligi yaxshi deb o'ylayman. Chunki oqlash emas, bu sharmanda bo'lyapti davlat. Hozir siz keltirgan deputatning gaplariga umuman baho berish ham qiyin, bilasizmi? Bu demagogiya, juda ham bir sovetcha demagogiyadan ham battar bo'lib ketibdi. Bir kimidir ota-onasi, kimning bolasi, unaqasi, bunaqasi. Unda bilasiz.
Yo'q, u ham odam, ular ham ona tuqqan. Unaqa xorlamanglar.
Ko'raman.
Xabar qilmanglar deyapti-da endi.
bunachi buni tanqidni g'iybat deydi, tarixchi o'lgan shaxsni tahlil qilsa o'lganlarni temanglar deydi. Bunaqa demagogiyani man o'qib charchaganman, ko'rib charchaganman. Bularni fikricha uman chiroqni o'chirib qo'yib o'lib qabristonga borib yotish kerak deb, hamma tinch bo'ladi, uman tirik jon qolmaydi. Mana bularni, agar bularni gapiga kirsak, mana mana shunaqa deputatlarni davlat hozir ma'lum qilgan ishi.
Xo'p, Anvarbek, mavzuni men tushuntirib o'tsam-da tinglovchilarimizga ham, demak, O'zbekiston telekanallarida jonli efirlar to'xtatildi. 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldindan yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Tahlilnoma, munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi to'qishuvlar jonli efirda bo'lmaydi, yozib olinadigan bo'ldi. Shu paytgacha xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni yozib olindi, lekin efirga uzatilmadi. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan, u yozib olib berilyapti. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulloripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. 21 avgust kuni MTRK jurnalistlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulloripov jonli efir to'xtatilganligini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlar uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan. Keyin Nuriddin Haydarov qaytarib olib kelingan, bir haftadan oldin ishdan bo'shatilgan. Onlayn, ponlayn bo'lmaydi deilganda, umuman bosh vazirning gapi qisib ishlaysizlar, hammang onlaynni efirga yaqinlashtirmaysanlar deb sansiragandan keyin shikoyatchi jahli chiqib, sansirashga haqqingiz yo'q degandan keyin voqealar bunaqa tus oldi. Shunga munosabat bildirsangiz, bu so'z erkinligi uchun nimani bildiradi, Anvarbek?
So'z erkinligi hali aslida boshlanmaganda ham O'zbekistonda birinchi bir qanaqadir kichkinagina kamtarona qadam edi. Agar shu qadam, men o'z boshidan bitta Abbos aka ham aytdim, boshidan bilgan edim, bu narsa ko'p narsa populizm bilan bog'liq va odamlarga omaga yoqish uchun o'zi qanaqadir bir nima desam bo'ladi, avtokratik avtoritar tizim tugatilgandan keyin mana shunaqa bir nimalar bo'ladi. Endi o'yin emas, haligi liberalizmni bir ko'rinishlari paydo bo'lgandek bo'ladi va erkinliklarga bir qanaqadir imkonlar yaratilib beradi. Xolanki NKVD rahbariyati o'zgarganda ham Stalin tirikligida Yezhov otib tashlagandan keyin Beriya shu lavozimni egallab 200 ming kishini 1-2 yilga ozod qilgandi. Yana boshqatdan qamagan, lekin 1-2 yil ichida o'sha Beriya o'tchipili Beriya islohotlari degan gaplar bilan kirgan edi tarixga. Kim ko'p odam, ko'pchilik buni bilmaydi. Stalin o'lgandan keyin, Brejnev o'lgandan keyin shunaqa bo'lgan. Shuning uchun bu yerda tajriba bor tarixda. Meni qo'rqitayotgan narsa bittaki, bu yerda bir qadimgi yunon filosofining gapi bor, bitta daryoga 2 marta kirib bo'lmaydi, bitta bir ikkinchi marta takrorlab bo'lmaydi tarixni va tarixda bo'lgan siyosatni. So'z erkinligi hozirgi zamonda 21 asrda ijtimoiy tarmoqlar zamonida juda muhim, jiddiy omil. So'z erkinligi asosan bu juda muhim, jiddiy vositachi jamiyat, xalq va hukumatni bog'laydigan. Agar korrupsiyaga qarshi kurash haqiqatda jiddiy bo'ladimi yo boshqa muammolarni prezident yechimini topaman deb kasalni negizida tagida yotgan sabablarni anglayman deydigan bo'lsa, so'z erkinliksiz nafaqat jamiyat ham, prezident ham hech nima qilolmaydi. 21 asrda bu juda jiddiy omil, sezilarli omil. Chunki so'z erkinliksiz sovet davrida masalan, yo bo'lmasa hattoki Karimovning birinchi yillarida yashash mumkin edi qanaqadir qilib, chunki boshqa vaziyatda. Hozir informatsion vaziyat, informatsion muhit o'zgargan.
Anvarbek, mana so'z erkinligi bir kishi uchun deyilyapti-da, deyildi. Faqat Mirziyoyev gapiryapti deb aytishdi. Keyin mana Shezod gapirishni boshladi. Qudrat Xo'jayev ikki kishi uchun. O'shana qilib ko'payib ketayotganmi, ya'ni to'xtagan narsa vaziyat.
Endi bilasizmi, so'z erkinligini birinchidan Shavkat Mirziyoyev o'zini gaplarini esga olish kerak. Odam prezident bo'lgan bitta gapiradi, masalan chekda gapirmasligi kerak. Agar mantiqdan siyosat, haqiqiy mantiqli siyosat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda populizm bo'lmasa, chunki prezident o'zi aytgan, menga qanaqa jurnalistlik kerak, so'z erkinligi kerak. To'g'ri, Islom Karimov ham o'z vaqtida xuddi shunaqa gaplarni ko'p gapirgan edi, amalda boshqacha bo'lgan edi. Lekin yana bir bor aytaman, hozirgi muhit boshqa muhit. Hozirgi avlodam boshqa, siyosiy madaniyat ham o'zgargan. Davlat agar so'z erkinligini o'z 24 orqali yo'q qilib, o'z 24 propagandaga aylantirsa, bemalol qilaversin. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa baribir ayon bo'ladi. Internet bor, internet sahifalarida ham. Internet allaqachon yangi bo'lgan O'zbekistonda televideniyani. Yangilikni O'zbekiston telekanallarida hech kim olmaydi. U to'g'risi esdan chiqarsa ham bo'ladi buni. Tahlili ham so'z erkinligini minbari bor hozir. 90-chi yillarning boshida masalan bu qiyin masala edi. Ziyoli borib o'z minbarini qidirishga, chunki qaysidir jurnallar, qalin jurnallar, gazetalarga borib murojaat qilib, o'sha redaktor tahririyatdan o'tib, hozir siz o'zingiz sahifangiz bor, hozir ijtimoiy tarmoq bor. Hozir bu narsa juda oson bo'lib qolgan. Ikkinchidan, davlat bu vaziyatda masalan raqobat qila olmaydi o'zini o'sha eskirgan propaganda uslubi bilan mana shu vaziyatda. Va alohida aytish kerak bitta narsani. Shavkat Mirziyoyevning taqdiri islohotlar bilan bog'liq. Bu kimdir o'ylayotgan bo'lsa, 25 yil endi Karimovga o'xshab yana o'tiramiz, hech nima qilmasdan desa, yo'q, bu bo'lmaydi. U bir marta bo'ladi tarixda qanaqa narsada. Ikkinchi marta takrorlanmaydi. Shuning uchun hozir haqiqiy islohotlar o'tkazish bu Shavkat Mirziyoyevni hukumat davlat rahbari sifatida o'zini davlatni nazorat qilish va umuman O'zbekiston nazorat qilishi, o'zini siyosatda saqlab qolishi, prezident lavozimida saqlab qolinishi haqiqiy islohotlar bilan bog'liq, boshqa yo'li yo'q.
Endi qarangda nima, Anvarbek?
Bunda so'z erkinligi eng muhim, erkin matbuot eng muhim omil. Busiz prezidentni jamiyatdan va o'zini xalqidan ajralishi juda ham kuchayadi-da va o'rtada jar paydo bo'ladi. Islom Karimovga bir qanaqadir to'g'ri bu narsa ta'sir ko'rsatsa ham, endi bu birinchi prezident bo'ldi, uni ko'pini kechirib yubordik, esdan chiqaradi desa ham bo'laveradi. Hozirgi vaziyatda bu narsa faqat zararli bo'lib va umuman milliy davlatchilikni va prezidentni o'zini tanazzuliga olib kelishi mumkin. Mana shuni qay darajada davlat rahbari anglayapti, men bilmayman.
Anvar Nazir fikrlaringizga rahmat. Endi shu o'rinda mana Anvar Nazir aytgan so'z erkinligi o'rnagi sifatida Sherzod Qudratxo'jayev o'rtaga chiqdi. U olib borgan o'sha tok shoular, press-klubdagi mulozimlarni savol-so'roq qilishlari odamlarga yoqdi har holda. Turli qatlam aholisi, aholilar vakillariga yoqdi. Lekin to'xtatib qo'yilgani ortidan Qudratxo'jayev bir so'z erkinligini qurboni bo'ldimi? U bugungi kunda o'sha reforma simvoli bo'lgan odam endi qurbonga aylandimi? Ulug'bek boya shaxsiga to'xtalayotganingizda Sherzod Qudratxo'jayevni, o'sha nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu kishi matbuotni bugungi kundagi qahramonimi?
Sherzod Qudratxo'jayevni avvalo o'sha amaldor deb hisoblayman, chunki avval oldindan bu o'sha amaldorlar bilan birga yurdi, o'shalar bilan birga ishlashdi, funksioner. Ya'ni press-klubda bunday topshirilishlar o'sha bir vaqtlar bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyevni o'sha press-kotibi adashmasam bo'lib ishlagani uchun bo'lsa kerak, o'sha press klub berildi bunga. Qaysidir maqsadlar bilan berildi, ya'ni avvaliga bu ishlar boshlandida, so'ngra uni bosh vazir, yangi bosh vazir tomonidan to'xtatib qo'yilishi. Endi bilmadimki, lekin Sherzod aslida meni bilishimcha bugun hech qanaqa bir himoyaga muhtoj emas. Ya'ni uni o'zini o'sha uni qahramon qilib ko'rsatish ham to'g'ri kelmaydi, ya'ni unga o'sha senzuraga tushasan, yo'qotasan, buna narsalar deyishdi. U shunga bo'yin egib indamasdan mana hozir ko'rsatuvni zaps qilib efirga uzatib yotdi. Hech qanaqa bir men unga achinish his qilmadim Sherzod Qudratxo'jayevga nisbatan. Aslida O'zbekistonda bunday formatdagi ko'rsatuvlarni undan-da yuksak darajada olib boradigan menimcha jurnalistlar chiqardi.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, lekin ayni paytda matbuotni ahvoliga achinish kerak degan fikrlar yangrayapti. Shu o'rinda men Ulug'bekka bir e'tiroz bildirib qo'ysam, MTRK media markazida 21 avgust kuni o'tkazilgan o'sha Abdulla Oripov va prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ko'p rahbarlar bo'ldi. Asosan u yerda Bobur Alixonov tergaldi. Ular indamay turdi. Asosiy e'tiroz bildirgan odam bu Sherzod Qudratxo'jayev edi. Shu ma'noda u kishiga u kishi haqqini berish kerak. Abbos aka, nima deysiz?
Endi o'sha haqiqatda mana Anvarjon aytganlaridek so'z erkinligi o'sha davlatimiz rahbaridan boshlandi va uni davom ettirgan o'sha Sherzod Xo'jayev bo'ldi. Meni nazarimda rasmiylar Sherzod Qudrat Xo'jayev timsolida bir go'yo tog'dan qulayotgan xarsang toshni ko'rgandek bo'ldilar. Xarsang tosh bir qulaydigan bo'lsa, o'zi shunga qo'shilib rasmiy matbuotda, rasmiy ommaviy axborot vositalarida so'z erkinligi bo'lar ekan degan narsa paydo bo'ldi, tushunchalar paydo bo'ldi xalqda, o'shani ko'rayotgan tele tomoshabinlarda. E'tibor berilgan bo'lsa, Jizzaxda, Sirdaryoda boshlangan o'sha xalqaro press-klubning dastlabki sessiyalarida va byudjet xodimlarini, o'sha o'qituvchilar va shifokorlarni obodonchilik ishlariga yoki boshqa qanday qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilish to'g'risida hech qanaqangi gaplar ko'tarilmagandi, unaqa gaplar bo'lmagandi. Men shu meni tasavvurimda, men o'sha bilishimcha birinchi bo'lib turib shu Namangan viloyatida o'tgan xalqaro press-klubning sessiyasida bu narsa ko'tarildi, bu masala. O'qituvchilarni, o'sha shifokorlarni, meditsina xodimlarini obodonchilik ishlariga, ko'cha supurishlarga va boshqa ishlarga jalb qilishlik deyilganda, birinchi tan olgan o'sha Namangan viloyatining hokimi Xayrullo Bozorov bo'ldi. O'sha Xayrullo Bozorov bu narsani tan olib, shu choqqacha mana shunaqangi o'qituvchilarni va shifokorlarni nafaqat obodonchilik ishlariga va hatto qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilishni boshladik va hatto fermerlarga bog'lab qo'ydik deb tan oldi. Uni ortidan Farg'ona viloyatining hokimi bu muammoni tan olib, bu ammo to'g'risida gapirib, bu narsaga chek qo'yishga va'da berdi. Surxondaryo viloyatining hokimi Turdimov janoblari ham ulardan ham o'tib ketib, ancha odamlarga xush yoqadigan gaplarni gapirildi. Menimcha shundan qo'rqib ketishdi. Bu go'yoki o'sha tog'dan tushayotgan lekin kichkinagina bir tosh katta ko'chkini qo'zg'atib yuborishi mumkin bo'lgandek, shu Sherzod Xo'jayev o'sha tezroq Qudrat Xo'jayev to'xtatishga qaror qilganga o'xshadi meni nazarimda.
Endi ba'zilar boshqacha aytyapti-da, Abbos aka. Mana toshkentlik mustaqil jurnalist, mana Abdurahmon Tashanovning aytishicha, aslida yakshanba kuni tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayev 38 minut davomida intervyu bergan jurnalistga. Va bu intervyuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'rgan va yoqmagan, ortiqcha laganbardorlik deb baholangan bu narsa, o'shandan boshlangan deyishadi. Bundan tashqari o'sha baxshilarni maqtashi Mirziyoyevni press klub ko'rsatuvida shulardan boshlangan asosiy e'tiroz tahlilnoma ko'rsatuvida Sherali Jo'rayevni O'zbekiston prezidentiga laganbardorlik qilishiga e'tiroz bo'lgan. Bundan oldin bilsangiz, Dilfuza Ismoil va Sultonim deb qo'shiq aytgani uchun tanqidga uchrab, o'sha nimadan olib tashlangandi bu qo'shig'i. Shu ma'noda boshqaruv elitasi yoqtirmayotganday maddohlikni va maddohlikka chek qo'yish uchun jonli efirdagi programmalar to'xtatildi deyishyapti-da bizni manbalarimiz.
Agar bu gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, maddohlikni to'xtatishga qaratilgan har qanaqa harakatlarni faqat tabriklash mumkin xolos.
Lekin maddohlikka qo'shib butun bir kanallar yopilib ketsa ham yomon-da.
Lekin mana maddohlikka qo'shib so'z erkinligini bo'g'ishlik yomon. Bu narsani men eminman, o'sha so'z erkinligini bo'g'ishga qaratilgan harakat deb bilaman. Bu narsani o'sha maddohlar o'sha maddohligidan bir samara olmasligi kerakda, o'sha maddohlikni yig'ishtirib qo'yish kerak bo'ladigan ish.
Maddohlikni zarari deb baholashyapti-da bu narsani. Ulug'bek, siz nima deysiz? Ulug'bek bilan demoqchi edingiz, ha? Ulug'bek Haydarov.
Bu press, xalqaro press klub faoliyati o'sha prezident ortiqcha maqtash yuborgandan kelib chiqqan degan nuqtai nazarga ham men uncha ishonmayman. Ya'ni bu ham bir undan ortiqcha maqtalgan paytlari ham bo'lgan. Ba'zi bir ko'rsatuvlarda undan ortiqcha darajada ham maqtalyapti. Bu shunchaki bir menimcha bahona bo'ldi buni yopilishi. Sherali Jo'rayevmi, boshqami chiqib, haqiqatda men ko'rdim o'sha ancha uzoq gapirdi o'sha paxta qo'yish haqiqatda bor janarsa bo'lar. Keyin hammadan qizig'i o'sha press klubda bir baxshi chiqib qo'shiq aytishi umuman oshib tushdi desam ham bo'ladi. Lekin bu to'xtatilishini sababi bundan emas. O'sha Anjon dergisini gördüm, başka viloyatlar dergisini, sonra o'sha Toshkentda o'zida bo'layotgan qator to'g'ridan to'g'ri efirlarni ko'rib bordim-da. Meni bilishimcha buni o'sha to'xtatilishida ham sabab bor, paxta terimi kelyapti. Qolaversa ba'zi bir hokimlar va'da berishibdi o'sha paxtaga olib chiqamiz, boshqa deb. Busiz iloji yo'q, ya'ni to'xtatilishiga o'sha eng yuqori kabinetda o'tirgan odam buyruğu bilan to'xtatildi deb o'ylayman bu narsa.
Ulug'bek Haydarovni shamasini tushundik, ya'ni Mirziyoyev to'xtatdi, deyapti. Anvarjon gapirmoqchi edingiz, siz Anvar Nazir.
Ha, maddohlar to'g'risida juda ko'p eshitaman, mana shunaqa maddohlarga prezident qarshi, prezidentga maddohlar yoqmaydi. Sizlarda bir kursa eshittirishdi. Bir akamiz ham shuni aytgan edi, ismlarini aytgim yo'q, shu prezident Shavkat Mirziyoyev maddohlarni yomon ko'radi va hech qachon yaxshi ko'rmagan. Bitta buni bu muammoga nuqta qo'yish yo'li bor. Shavkat Mirziyoyev prezident, O'zbekiston Respublikasi prezidenti minbarga chiqib, shaxsan o'z og'zimdan ham aytsinlar, maddohlarni ovozi o'chsin, mani ham maqtamanglar, tamom jonga tegdi. O'zlar bilarlar endi qanaqa aytish. Chunki bu hammasi bilasizmi, maddohlar chiqib kelaveryapti, u yer har teshikdan, har bor joydan, mana aytishdi, men ko'rmaganman, baxshilar sovet davrida baxshilarni maddohlikka chaqirib ishlatilardi, iste'mol qilardi ularni istidodidan, shu Leninni maqtagin, Stalinni maqtagin, Brejnevni, har balog'ni maqtagin deb.
Karimov meni maqtashgan.
Ha, u Karimovni ham maqtagan, hammani maqtagan. Kim ko'rsatsangiz, u ularga baxshit bo'lmaydi. Bular qadimgi baxshilardan qolmagan, bu oddiy laganchilar, tamam. Endi shuni to'xtatish uchun bitta usul, bitta yo'l bor. Prezident o'zi chiqib aytish kerak. Men maddohlikka o'zini shaxsiy fikrini oydin qilish kerak va hamma shuni eshitgandekin, menimcha maddohlik ham yo'qolib ketadi.
Rahmat Anvar aziz fikrlari edi. Abbos aka, mana boshqa tarafdan aytiladi, so'z va ifoda erkinligi degan tushuncha bor, ya'ni odam ifoda qiladi, so'zlashda erkin. Maddohlik ham o'sha erkinlik doirasiga kirmaydimi, Abbos aka?
Maddohlik, maddohlarning yuzigami, ko'ziga turfoq sochinglar degan mazmundagi hadis bor.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.